Ponoć je i kao što ste navikli počinje još jedno izdanje noćnog programa. Sa vama kao i uvek dobro raspoložena ekipa koja će biti tu sve do ranih jutarnjih sati. Za ton će brinuti Miloš Jović, muzički urednik i organizator Nebojša Neša Sabovljević. Moje ime je Tanja Gajović i pravo je zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. A vaš i moj gost, evo njemu posle numere koju sada slušamo. Jimi Hendrix.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth.
Ponoć i pet, redve da vam predstavim vašeg i mog gosta. On je bivši televizijski urednik, muzičar, filmofil, kolumnista, kolekcionar video i basista popularnih nekada jako popularni grupa pop i rock mašina. Robert Nemeček, vaš i moj gost. Roberte, zdravo, dobrodošao.
Dobroveče, ili kako ne znam, posle ponoći kako treba da se oslovljamo, ali tako.
Jesam nešto ispustilo u ovoj najavi?
Pa nemam pojma. Pa,
mnogo toga ima.
Da, imam toga mnogo. Ja nikad to tako ne pokušavam da stavim sve tako na jednu gomilu. To su sve neke različite faze. Nikad ne znaš kad koja počinje, kad se koja završava. To se sve tako prepliče. Opet sve to se nalazi u vremenu i sve zavisi od okruženja i od opštih uslova, šta i kako. Ja sam onako srećan zato što sve te faze koje sam ja prolazio, ja sam uvijek bio taj koje određivao, kažem, aj sad, ovo više neću da radim u ovim uslovima, sad ću da radim nešto drugo što mi se radi i pređem nešto sledeće. I to mi je onako, to mi je dobro, zato sam uvijek imao i dosta energije da radim sve te stvari, pa na neki način ako da budem prilično uspešan u svemu tome, ali unapred čovjek, ja nikad nisam baš mogao da budem siguran koja je sledeća faza, šta i kako, ali sve onako zavisi, sve zavisi od trenutka, zavisi od okruženja i zavisi ono šta te privlači, šta možeš da uradiš nešto i da to bude, da to ostavi nekog traga. To je meni uvijek bila najvažnija stvar. Ako radim nešto, da radim to i da to nekome nešto znači. Da je kad sam počinjao sa muzikom, ja sam uvijek govorio, ako moju muziku neće niko da sluša, daj da sedimo u podrumu i da sviramo za nas, što da idemo da mučimo ljude kad oni neće da dolaze na slušalice, pa ne sviđa. Tako sve što sam radio tako da je, jer to nekom nešto znači, super, ajde to da radimo. Ali ako ne, nema veze, ajde da se povučemo. Onda su posle došla, naravno, i ta neka i neka ružna vremena i onda to sve počeo da uzima i neku, da ima i neki drugi oblik. I onda drugo, uvijek ima ona stvar kod nas, ona poznata poslovica, mislim, kod nas se uspeh ne prašta i uvijek imaš nekoga ko će uraditi sve što može da te na neki način saplete. Meni to nije bilo, bitno, ali kao jednostavno možda uticalo na neke promene u mom životu.
Bas. Šta je sa bas gitarom? Sviraš li je?
Pa da, naravno, svirao sam baš u zadnje vreme, sad prilično. Pa šta ja znam, to je sad ovako, se postavlja pitanje zašto bas gitara, ne znam ni ja zašto sam počeo da sviram baš bas gitaru, ali ovo je to tako, to je na neki način bilo moje opredeljenje. Nikad nisam razmišljao o tome da pređem da sviram neki drugi instrument, mada sam znao, recimo, šta ja znam, kad sam bio u vojci, ja sam tamo u orkestru svirao jedno vreme i orgulje, jedno vreme sam svirao i gitaru i sve ostalo, ali ne, mislim, bas je ostao taj jednostavno kao neko sredstvo izražavanja koje me uhvatilo još kad sam imao 14-15 godina i to je to. Mada sam ja novim raznim snimcima, pločama i u grupama, ja sam svirao i razne neke druge instrumente, naročito sa pop mašinom sam svirao dosta akustične gitare, sve akustične gitare na pločama pop mašine sam ja svirao i tako još neke stvari koje su mi onako bile bitne. Mislim, ja sam onako dosta volao tu američku akustičarsku muziku koja mi je onako bila interesantna početkom 70-ih godina, pogotovo što su tad neke grupe pokušavale to da uklope u rock muziku, kao što su Led Zeppelin imali onu fazu akustične električne muzike, pa Crosby, Stills, Nash i slično. Onda sam ja imao tu neku ideju, ali mi smo to nešto i na pločama i uspeli da uradimo, ali to je uživo kod nas bilo teško da se realizuje, su tad bilo primitivni ovi zvučni sistemi i sve se bila jako slabo zvučenje, to nije moglo da se izvede uživo da to zvuči onako kako treba da bude. Tako je onda ostala bas gitara kao moj prevashodni instrument. Mada je iskreno rečeno, kada uzmem gitaru, uglavnom uzmem gitaru sa šest žice, onda tu akustičnu gitaru i dalje volim da sviram i prebiram i tako nešto. Pogotovo sad u zadnje vreme vidim neke stvari, recimo pop mašine i koje sad obrađuju ove neke nove grupe. Sad sam pre neki dan dobio onu moju stvar, svemirsku priču, radila neka grupa lutke, radili su super, potpuno drugačiji aranžman od onog što smo mi radili, ali baš dobro. Ono sam pre toga slušao neku grupu, kako se zvala, Blues Mašine, isto je obradila Vreme za nas, isto moju pesmu, isto su uradili jako dobro, mislim, bez obzira što su izbacili jedan deo, ali onda kad se tako čujem nešto drugo, onda ja kažem, kako ljudima palo to na pamet, kako bi ja sad uradio tu stvar da treba da je radio, onda je uzim gitaru, počem malo da vidim šta bi mi se motalo po glavi, to je to, ali ne razmišljam o bilo kakvom nekom javnom nastupu. Ja sam sve ove godine, od kada je prestala da postoji Rock Mašina kao moj poslednji projekat, ja sam izbjegavao sve te pozive na te
ponovno okupljanje.
Da, ponovno okupljanje tih starih bendova, meni se to stvarno ništa ne dopada. Mislim, to sve na kraju ispadne patetično i uglavnom vidiš gomilu ljudi na bini koji tako oni izražavaju neku žal za mladost, tako i nešto se pale, kao ne mogu shvatiti da oni više nisu to što su bili tada. Kao recimo sada izađe, ne znam, Rock Mašina na binu, možemo mi da sviramo fenomenalno, ali mi nismo isti ljudi, to nikakve veze nema sa onom grupom. Zašto onda to i da dovodimo
može Pop Mašina, Rock Mašina i sada neka treća mašina da bude.
Da, neka treća mašina. Pa dobro, imao sam i one sastoje pre toga. Meni je bio taj Dogor iz 1804. bila izuzetno draga grupa. To je sa kojom se ja praktično i napravio neki prvi neki ole zapažen uspeh i napravio tu te prve snimke za Radio Beograd i nešto smo svirali tako po Jugoslaviji. I to je bilo onako, to je bilo interesantno s obzirom da to bio prvi naš bend, znači prekorni grupe, bilo koga u Srbiji koja je svirao isključivo sopstvene kompozicije. A to smo radili ja i Nebojša Ignjatović i to je bilo dobro, to je bilo vrlo dobro. Meni je žao što je ta grupa tako prestala da postoji i onda sam posle svirao sa Gentlemanima jedno vreme i onda sam ušao u tu fazu koja je bila prvo grupa Intro koja se pretvorila u Pop Mašinu, pa onda Rock Mašine, ono između nešto sitno, ali sam, kod mene to otprilike tako sve, ono, ja kad sam zadnji put sišao sa bine, kad su svirali zadnji nastup Rock Mašine, bio u Pioniru, ja sam rekao, ovo je bilo zadnji put, više ne, završili smo svoje. Kao pa je sigurno, ja sam rekao, sigurno sam. I tad se ko za bakšući desilo to sa Zoranom, i da smo hteli, nismo mogli više da sviramo. I to je to, jednostavno dođeš u jednu situaciju da ne možeš ni napred ni nazad, jednostavno si onako zakočen u trenutku, u vremenu, nemaš mogućnosti da se pomeriš jer te sa svih strana sve živo sputava i onda to je to. Mislim, ja na neki način razumem ljude, vi uvek imate grupe koje su uvek išle linijom manjeg otpora, uvek bile bliske sistemu, uvek su bile onako, mogao je čovjek da ih dobije za različite propagandne manifestacije i slično. Mi kao Pop Mašina i Rock Mašina nikad to u životu nismo radili, ali baš nikada. Ja znam koliko puta su to bili razni pozivi za razne te neke tako kao kvazi dobrotvorne priredbe gde su neki otimali pare. Mislim, ja to nikad nisam teo da učestvujem u tome, me to jednostavno nije interesovalo. I onda baš zbog toga što smo mi nekako uvijek bili antiprotivni, što bi se reklo, onda je to tako je moralo da bude. Ali ja sam vrlo zadovoljan sa onim što smo ostavili za sobom i najviše mi znači to što bez obzira što je Rock Mašina poslednji put svirala pre 30 i nekoliko godina, da ta muzika i muzika Pop Mašine živi i dan danas. I to je ono što je dobro. Naše se ploče odlično prodaju. Ja sam baš sređivo sa skoro neke materijale, pa nisam bi vidio da recimo kad je izašla Pop Mašina Kiselina, da je ona u jednom trenutku bio na prvi CD po prodaji u Beogradu. To stvarno nisam ni znao. Znači, to ljudima nešto znači, to je meni super. Znači, muzika nije umrla, ide dalje. Što da ne, i to što preuzimaju nove grupe, nešto rade, te neke obrade, to mi isto jako interesantno.
Pričat ćemo još, ali pre toga slušamo Zemlju svetlosti, Pop Mašina.
Da.
A jedna poruka kaže ovako: dobra noć našem najboljem basisti uz Vladu Džeta.
Pozdrav Vladi, naravno.
Eto, to je neko poslao, nemam potpis ko je. Zemlje svetlosti. Slušali smo Zemlju svetlosti sa antologije Pop mašine. Evo sad si pomenuo da je izašla pre 11 godina čuvena antologija.
To onako prosto čovjek ne može da odredi. Meni je to izgledalo kao da je to praktično rađeno ono, pre 2 godine i tako nešto. Antologija je naravno u tom trenutku bila onako urađena najbolje što je mogla da se uradi, stvarno i izuzetno uspešno je primljena, ajde, i taj tiraž koji je tako koliko je bio, to se prodalo stvarno brzo, bez obzira što to relativno bilo skupo izdanje, s obzirom da je ono kompletno rađeno u toj Univerzalovoj fabrici i gde se štampaju naravno izdanje svih ovih najpoznatijih grupa. I onda ja sam onako nekako bio sa tim zadovoljan, međutim mnogo vremena je prošlo, međuvremenu se pojavilo dosta tih nekih novih kako bi rekao, zvučnih pomagala koje se sad koriste u studijima, i to se videlo na rock mašini. Zato mislim, rock mašina je urađena tako da ona ne može da se uradi bolje, apsolutno, nema teoretske šanse. Ja nikad ne bi više ni pomišljao da napravim neku novu kompilaciju rock mašine, ali sad sa pop mašinom tu ima sad prostora da bi možda moglo da se uradi nešto, pogotovo što sam ja umeđu vremenu našao još neke demo snimke koji su bili neiskorišćeni, a našao sam i još neka dva živa snimka sa tog istog koncerta koji je bio na antologiji, ali sam ja bio ubiđen da su ti snimci izgubljeni. Međutim, oni su se odjednom pojavili tamo na negde, nisu bili dobro obeleženi, i onda sam slučajno kad sam pustio to našao, možda bi tu moglo da se uradi nešto, ali da se onda sve uradi onako iz početka sa tom novom opremom i sve ostalo. Evo sad to sad prvi put glasno kažem, ako moj sin Jan, koji je meni tu desna ruka, ovo čuje, on će onako da poludi, pošto on uvijek mora da povuče veliki deo tog posla. Aha, s obzirom
ti si
da
verovatno jako zahtevan, tako, zahtevan si,
pretpostavljam. Pa nisam ja toliko zahtevan koliko on mnogo zna, i onda on odmah kaže ovde treba se uradi to i to, onda ja uradim nešto i kažem, e, ja mislim da je ovo super, i onda mu pošaljem, on kaže, ovo ne valja ništa, kako ne valja, pa slušaj, no, on kaže, čekaj, sad ćete više, onda on uradi, pošaljem, on stvarno zvuči tri puta bolje. I drugačije on čuje to od mene, zato što ima, kako bi se rekao, mlade uši i naviko je na ove moderne zvukove praktično više nego ja. Ja sam ipak ona generacija koja je radila u starim analognim studijima sa starom analognom opremom i sa onim monitorima koji su uvek lagali, mislim, pa nije čovjek mogao ni da napravi baš onako zvuk kakav je hteo.
Pa dobro, znači možemo da očekujemo ponovnu antologiju, remix ili
da,
kako se već zove. Ako
može da se to nešto napravi i da bude interesantno, s obzirom ako je sad prošlo toliko vremena, znači ono posle jedno 15 godina normalno je. Stranci rade to u mnogo kraćim vremenskim intervalima. Sad skoro je izašao neki novi box Rolling Stonesa i onda sam kao mono miksevi njihovih onih originalnih albuma, i onda kad sam ja to nabavio, kad sam počeo da gledam koliko ja imam verzije tih istih, koliko sam puta ja to već kupovao jedno isto, mislim, kažem, pa ne mogu da verujem. To se redovno izdaje, jeste da to svaki put zvuči obično malo bolje, mada neki put i oni preteraju pa naprave onako medveđu uslugu sebi, jer suviše nabiju mnogo tih nekih efekata da bi dobili neki kao čvršći zvuk, i onda ne ostane ništa od originalnog zvuka. To je ono što je onako velika opasnost. I ali je to najčešće vrlo dobro. Recimo, ovi stonci koji su sad izašli su stvarno bolji od svih onih prethodnih monostonca koje smo do sada imali. Ali eto tako, ja bi se potrudio da ja ne napravim takvu grešku, ali kažem, ima vremena. Ja s obzirom da to gledam da to bude koliko je moguće perfektno u određenom trenutku, meni za to treba godinu do dve dana, godinu dana to bi bilo izuzetno brzo, ali dve godine da ja to stvarno napravim da to bude kako treba. To nije
čudo. Tačno za 15 godina. Od 15 godina da prođe, pa to nekako...
15 godina to bi bilo
interesno. Znači imaš još 4 pred sobom da napraviš.
Jer to je, pazite, Beatlesi koji su imali sve originalne master trake i sve ostalo, imali su na raspolaganju taj Abbey Road studio, imali su tu ekipu koji su stvarno svi babarogi za te remikse i sve ostalo. Tih 12 ljudi, koliko ih je ukupno bilo, je radilo godinu dana. Pa mislim, znaš šta, onda, znači, nije, a opet, kad slušate, ne možete na prvo slušanje da vidite neku mnogo veliku razliku, su oni zadržali onaj originalni zvuk, ali su ga samo oplemenili, obogatili, poizbacivali one razne šumove i one razne stvari koje su te trake nosile svih ovih decenija.
Ja dugujem našim slušalcima i to da im kažem da mogu da nam se pridruže u ovoj priči, tako što će poruku poslati na 064 020 200, cena je ona koju je odredio mobilni operater. Takođe mogu da upute i mail na program202@gmail.com, a mogu da se uključu uživo na 011 32 49 202, ili Twitter ili Facebook, pa kad sad ko šta voli neki izvoli, još koliko ima mogućnosti. Evo, jedna poruka stiže odače. Neko ko te se i tekako seća. Veliki pozdrav legendarnom Robiju, i kaže, seća li se kad je svirao ležeći u hali sportova?
Pa,
neko ko je gledao nastupe pre tih 30-a godine,
da.
Jel?
Ja se tačno sećam, znam kad je to bilo, ali to je, sad bi ja sam morao da ispričam nešto što je onako, nije onako naročito pohvalno. Ali, ja znam tačno kad je to bilo i to smo baš, sećam se, svirali onaj blues negde daleko, kad sam ja u nekoj varijanti se tu nešto prostor dole, ali tu poenta bila, ja sam bio onako prilično u nekom čudnom stanju, jer smo mi to dan pre toga svirali sa svima koji su bili na tim koncertima, pa nismo spavali, a tokom celog dana smo pili neko vino. Ja sam već u glavi već bio prilično u konfuznom stanju i ja kad sam se prostrao dole nisam mogao da ustane, da nisam teo da se to primeti. I onda je to izgledalo, svi su mislili da je to namerno, to sve nije bilo namerno. Ja stvarno sam gledao sad ono, sad kad se završi, i onda ima jedan deo kad Zoran sam svira, da se ja neko nastavio na gitaru da ustanem, i onda sam se naslonio, bio na pojačalo dok se nisam malo došao sebi. To je jedino Hus iz tadašnje grupe 220, sad iz Parnog Vajka, koji je primetio. Kaže, gledao sam te, mislio sam, nećeš moći da ustaneš. Ja kažem, čuti, pusti, jedva je bilo. Ali dobro, mislim, nije pohvalno, ali jeste.
Ali da. Bilo davno, bio si mlad.
Pa jeste, pa da, je... normalno sam sigurno.
E, sada slušamo Kiselinu.
Imaš pa, nešto Kiselina, mi kažeš? To je ono što je obeležilo Pop Mašinu i što je ostalo kao onako neki reper. I Kiselina je bila pesma koja je... bila spoj svega i svačega što smo mi tada radili, jer ljudi često greše pa kaže Pop Mašina, pa to je, kaže, onaj tvrdi rok i onoma. Nije to tvrdi rok. Vi ako slušate, recimo, Kiselinu, ceo onaj drugi deo, sve one improvizacije, to najviše liči, recimo, na neki Miles Davisov period iz 1970. i slično. Upravo zbog toga što smo i Zoran i ja slušali Miles Davisov to doba prilično. I to je onda spoj nekoliko različitih stilova i to je to zbog čega je Kiselina jedinstvena ploča, zato što ona objedinjuje različite stilove i daje tu neku našu prepoznatljivu notu. I to je to je ono što je ostalo svih ovih godina, da i dan danas ljudi ono kao Kiselinu cene, ne samo kod nas, nego i napolju. Ja sam tako naletao na neke ljude koji su ono kao bili kao fascinirani, kao pa čekaj, to kao Jugoslavija, to tada niko to nije mogao da povezuje. To jeste stvarno bilo dobro, ali je to opet bio spoj. U toj konkretno Kiselini je električni klavir svirao Slobo Marković, koji je nama svirao na nekim snimcima i koji je bio i dan danas je vrhunski klavijaturista, ali je stvarno bio majstor na tom električnom klaviru i onda su oni Zoran mogli da se dopunjuju i to je onda davalo neki potpuno jedinstven zvuk. Znači, mi smo Kiselinu svirali samo dva puta uživo, mislim, pesmu Kiseline, inače, ceo album Kiselina mi nikad nismo osvirali kompletno uživo. Ja sam, dugo je mene nosilo to da bi možda jednog dana mogao da napravim neki reunion Pop Mašine, ali u smislu da se samo izvede Kiselina uživo. Ja sam mislio, pošto Bata Bumljar, koji je bio u Americi 40 godina, pa sam ja ono čekao kad se on vrati da bi on možda bio raspoložen, pa sad pošto Zorana nema, da Zorana zamenimo recimo sa njegovim bratom i tako, i da izvedemo kompletnu Kiselinu uživo, da animiram Slobu da ga ubedim da bi on trebao da svira i da ti ljudi koji svirali na toj, i mislim da bi to kao bilo kao super. Uzeo bi neku manju salu u Beogradu i svirao jedno 4-5 dana i mislim da bi to bilo dobro, kao da se to zaokruži. Ali eto, od toga neće biti ništa. Bata je sad kao nešto u Crnoj Gori, bez obzira što je on 40 godina u Americi stalno nešto svirao, on nije nešto raspoložen da za tu varijantu, mada je u početku bio kao oduševljen, tako da ja sam sad već digao ruke od toga i tako da je ovo je to što je, znači Kiselina.
I evo sada malo poruka pristiglih na naš broj telefona. Pridružite nam se u priči. 064 020220 je broj za vaše poruke. Robert Nemeček, vaš i moj gost. A Neđa u svom mailu napisao: muzičkom delovanju zna se dosta toga. A kako je krenulo interesovanje za film? Kaže: pozdrav Tanji i gostu Nemečeku.
Pa ono kao što sam rekao malo pre, to je sve isprepletano. Film je u suštini bio pre muzike, pre bilo čega. Šta to znači? To, ja sam rođen u ulici Majke u Rosime, koja je odmah paralelna sa Kosovskom ulicom u kojoj se nalazi Jugoslovenska kinoteka, tadašnja muzej Jugoslovenske kinoteke. Ja sam kao sa svim mali, znači preko što sam krenuo u osnovnu školu, imao sam možda 3-4 godine, onda su mene vodili, tamo je nedeljom i ponedeljkom popodne su bili dečji filmovi. Onda su bile neke jako jeftine karte i onda sam onako išao tako, vodili smo roditelji ili baka, i onda sam gledao neke crtane filmove i onda mi se tu negde desilo jednom prilikom da su oni mene ostavili kao da odgledam film do kraja, pa dođem kući, ja sam ostao i odgledao posle toga jedan film, bio neki nemi film. Nisam siguran da li je to bila Vavilonska kula, ali mi se čini da je bilo baš to. I ja sam ono, dete, šta dete, 4-5 godina, nema pojma. To je za mene bio šok, one slike kad sam ja video. I ja sam se totalno zapalio da, i ja sam onda, dok su sva deca šutirala loptu, ja sam bežao u kinoteku i gledao filmove. Ja sam gledao sve moguće filmove koje sam mogao da gledam. I to ono kao, molimo, evo, završio sam domaći, jel mogu da idem da se igram? Oni kad ide, se igraš, ja naravno trku kinoteku. I ja sam, i to mi je do sada ostalo gomila toga da sam počeo da recimo, kao mali sam strašno volao film, ono je Aleksandar Nevski, ona dva dela, to je, ne, Ivan Grozni, dva dela, Aleksandar Nevski, samo jedan. I to mi je bilo onako fascinantno, onda sam gledao filmove sa Erich von Stroheimom, to mi je bilo ono. I stvarno, mene su tada potpuno opčinili filmovi. Ja sam stvarno, ta ljubav prema filmu mi je tada već krenula. Mora se imati u vidu da je kinoteka tada, za razliku od ovoga sada, kinoteka puštila relativno nove filmove. Tada su se puštili samo stari filmovi, jednom nedeljno, to je ponedeljkom u 8:30 je bio neki nemi film. I tu je bilo stvarno fantastičnih filmova i meni je film u suštini bio prva ljubav. I ovaj, ja sam, a to je neverovatno, ja sam kao mali pričao, svi su mislili da sam lud. Ja sam rekao, a zamisli jednog dana da ti kod kuće možda pustiš taj film i da gledaš. Ona kaže, daj mali, desi ti bre, to se nikada neće desiti. A ja sam rekao, čekaj, ali možda će se desiti. I stvarno, 78. godine kad sam bio u Londonu, su se pojavili prvi ti komercijalni VCR-ovi i on se upoznao neke Engleze i sećam se, jedan je imao kod kuće film King Kong na traci, ja kažem, znači ipak to postoji, ali to su bile neke ogromne mašine, strašno teške, tako da je ljubav prema filmu bila prva. Ali deo koje bitan je to što u poslu koji sam radio kao muzički, filmski urednik i sve ostalo, ja nikad nisam brko privatni ukus sa onim što treba da ponudim gledalište. Mislim da to je u stvari najveći problem, što ljudi najčešće kad dođu na tu poziciju, oni počnu da puštaju ono što se njima sviđa i onda guše ljude, reći možda to ne interesuje uopšte. Ja, na primjer, znam da sam za 20 kusur godina, koliko sam se bavio televizijskim poslom, mogu da ispuštam sve što sam ikada volao, ali ja nisam, kad znam da će to ljudi teško da shvate, ne zato što su, ne znam, glupi, nego zato što jednostavno nemaju senzibilitet za nešto tako i nema veze. Ali tu je isto uvek vrlo važno da znaš kome se obraćaš i da znaš koji film kome može da se dopadne, isto tako koji film koga može da odbije do ekrana, što je podjednako važno. Ono što kažu, možda da napraviš jednu grešku koja će ti potrti tri dobra poteza koje si uradio. Tako da se ja uvek trudio da ne pravim greške što se toga tiče. Tako da je, film jeste onako moja prva ljubav. Ja sam na kraju, sad mogu onako da odam. Ja sam počeo da pravim svoju kolekciju tih klasičnih filmova. I to ono, najviše sam volao one filmove, recimo, od 40. do kraja 50. godina. To su bili oni američki film noir, koji su bili ono sve od Humphrey Bogarta pa na ovamo. I ja sam napravio dosta dobru kolekciju i razmenjivo sam se sa ljudima iz celog sveta, pošto imam veliku kolekciju muzike, onda sam obično trampio muziku za filmove. Ja imam sad oko 500 tih filmova, od kojih recimo Kinoteka nema jedno 150, koliko oni sami priznaju, ali mislim da nemaju više. Ali ovaj, i to mi predstavlja ogromno zadovoljstvo. Ja bukvalno ne može da prođe dva dana da ja ne izvedim neki stari film i da ga odgledam, i to mi onako baš leži. I smeta mi što mislim da nije pošteno da mi više odgovaraju ti filmovi koji su napravljeni pre toliko godina nego neki najnoviji film. Ovi najnoviji filmovi mu uglavnom razočaraju, ono, kao gledam, ono, sve znam šta će da bude i...
Predvidivo.
Da, i odakle su šta prekopirali i to je to.
Takođe znam da ne gledaš ljubavne filmove, ali i da si uveo ženski film, odnosno ljubavni, na televiziji.
Pa dobro,
u određeno vreme, određenog
opet
dana.
Opet nešto drugo. Zato što ja sam imao jedan drugi problem. Prvo, sad se da zvučati glupo, položaj žene u društvu. Znači, svi znamo da žene generalno preko cele nedelje rade i da su najslobodnije nedeljom. I sad kad su najslobodniji nedeljom, ajde nedelju im daj neki film gde će one, nije bitno da li je taj film ima neku ovakav ili onakav, ali na tebi da izabereš nešto je stvarno kvalitetno, lepo, što će ona da odgleda i bit će joj dobro i ući će u sledeću nedelju sa obnovljenom energijom da radi još nedelju dana. I to je bila moja ideja za ženski film. I to je, zato sam se ja uvek borio da ženski film nikad ne smije da krene posle 21. Zašto? Zato što žene već u 11 sati moraju da legnu da spave, jer sutra možda vode decu u vrtić ili ko zna šta. Znači, nema šansi. Uvijek su mi ono, kaj neka ide u 11. Ne može ide u 11. Nema šansi. Ili ide u 21 ili ne ide uopšte. I tu se oko ženskog filma uvijek ima neka ratovanja. Ali je zanimljivo da su ženski filmovi nepogrešivo, bar dok sam ja to radio, imali najveću gledanost. Bili su veliki blockbusteri i sve ostalo. Nema ženski film, ali ja sam stvarno uvijek trudio da taj ženski film bude stvarno kvalitetan, dobar, bez obzira. Mislim, nemam ja ništa protiv ženskih filmova. Meni smetaju ovi prizemni filmovi koji, šta ja znam, ili još više ove serije koje su kao kvazi životne serije, koja to je stvarno najbitnije đubre koje se daje tako da bi žene prizemljio, da bi ih držao da se bave nekim primitivnim sadržajima umjesto da se oplemene na neki način, što film isto tako može da uradi. Tako da to je to.
Još jedna poruka, a onda ćemo slušati Dugo lutanje kroz noć. Volao bih da čujem pesmu Na drumu za haos.
Da.
Najbolji basista ikada, najbolji bend ikada. Ovakva muzika se danas više ne stvara, nažalost. Veliki pozdrav velikom majstoru roka, Stefan iz Kosovske Mitrovice.
Pa šta da kažem, hvala, mislim, drago mi je što ti to znači otprilike isto koliko znači meni. Na drumu za haos je meni onako strašno važna stvar i ovaj, mi smo tu stvar praktično snimili dva puta i ja sad toj budućoj kombinaciji planiram da stavim tu drugu verziju. Međutim, Na drumu za haos je po mnogo čemu bila pesma koja je pre svega krasio taj tekst, kakav pre toga nikad kod nas niko nije baratao sa tako nečim. To je ono kao hodan drumom za nepovrat za nekoga skrivenim. To je stvarno nešto dobro što je mene u tom trenutku držalo. I mi smo tu stvar stvarno, kad smo ušli da snimamo Kiselinu, mi smo ušli u studio i čim smo postavili instrumente, prvo što smo osvirali, to je bilo Na drumu za haos. I mi smo ga praktično osvirali jednom. I to je verzija koja se nalazi na ploči. To je sve bilo u kontinuitetu, svirali smo zajedno, znači, naravno, gitaru, bas i bubnjeve. I ovaj, Tako da je to stvarno vrlo, vrlo bitna, vrlo važna stvar i ovaj, meni je drago što, što tako ima, ima još ljudi koji, kojima to znači isto kao i meni.
E, slušat ćemo i na drumu za haos nešto kasnije.
Da.
A sada slušamo Dugo lutanje kroz noć, a sledeća poruka je nešto o čemu smo i hteli da pričamo ove noći, ali ajmo prvo da čujemo muziku. Kao što rekoh sada poruke i Megi je napisala sledeće u pozdrave. Šta mislite o tome što je Bob Dylan dobio Nobelovu nagradu za književnost? Da li vas je to iznenadilo kao većinu ljudi? To je nezaobilazna tema ovih dana.
Pa ovih dana jeste, definitivno. Ne, ja mogu da kažem ovako, ali da se pogrešno razume, kao da, vrlo sam iznenađen. A zašto sam iznenađen? Prvo zbog toga što
pozitivno,
sam mislio
da
mu nikada neće dodeliti tu nagradu, inače to ne... Ne znači da ja ne mislim da on to treba mnogo, mnogo ranije da dobije. Meni, ja sam vidio razne neke stvari koje se sad provlače tamo po raznim nekim medijima i na ovim društvenim mrežama, gde ljudi stvarno pričaju svašta. Mi smo hendikepirani zbog toga što kod nas ljudi u suštini ne poznaju Dilana. Mislim, taj idiotizam koji kaže, on je najobičniji kant-autor, alo, mislim, kaže šta bi... To je potpuno besmislena stvar. On je tekstopisac, nije on Marina Tucaković. On je neko ko je napisao stihove koji sad, posle 50 godina, zvuče sveže, jako, isto kao i tada. Nemojte zaboraviti da vi imate Nobelovce koje danas niko živi u svetu, ne može da pročitaju, to delo je totalno prevaziđeno. Meni je smešno zbog toga što stalno se pominje taj Murakami koga sam ja čitao, koji je stvarno odličan. Kao, treba Murakami da dobije. E, Murakami koji je prvo opsednut Dilanom. To se u svakoj njegovoj knjizi vidi da je za njega Dilan bog. Murakami za 20 godina niko neće znati ko je. Za Dilana će i za 20 i za 50 godina da se zna. jer Dylan je objedinio mnogo toga. Sad što je to kod njega kao pretočeno dobrim delom u muziku, kažem dobrim delom, zato što ljudi zaboravljaju da on izdao recimo onu njegovu zbirku koja se zove Lyrics, ono sa koje se u prevodu bi trebalo se zove Stihovi, gde se nalazi jedno 30% stvari koje nikada on nije uglazbio, znači samo postoje kao tekstovi koje su najčistija poezija, kod njega svaki red ima neko značenje, neku težinu. Problem je u tome što kod nas niko ne može da se upusti da prevede Dilana, napravi neku veliku zbirku. Evo sad dobio Nobelovu nagradu, sad bi logično bilo da sutra izađe neka zbirka Dilanova Kotov. Ne može da uradi niko. Zašto? Zbog toga što to je jako teško prevesti Dilana. Jedini dobar prevod Dilana, tih nekoliko pesama i onoj zbirci Trip koji su radili Kopicl i Vlada Bajac, gde je Vlada Bajac preveo fenomenalno nekoliko pesama Dilana, ali posle toga je sve stalo. I niko, bile su još neke gluposti, neki su ljudi pisali nešto što je stvarno, mislim, ono, ispod svake kritike, ali bilo bi dobro da ljudi prvo pročitaju Dilana, da probaju da uđu u to, pa onda da kažu, kao što neki kažu, pa znaš šta, ako je Dilan dobio, pre od njega je trebalo dobiti Johnny Štulić ili Đorđe Balašević. Ja mislim, šta se to mogu kažem na tom, mislim. Ja mislim, mogu misliti da se neko šali. Ili se često pominje Leonard Cohen. Leonard Cohen koji je pisao ljubavne pesme, objektivno ima vrlo, vrlo mali opus u poređenju sa Dilanom. Ima jednu jedinu stvar, tu Partizan, koja je onako politička pesma, koja je stvarno odlična stvar. Ali Dilan je bio glasnogovornik još u doba kad je bio marš na Washington Martin Luther Kinga, oni su išli i pevali Dilanove pesme. Znači, izvinite, on je bio glas Beat generacije, to je ono Ginsberg, Ferlinghetti, McClure, Kerouac i sve ostalo. On iz tog miljeja izašao i sad neko kaže on je tekstopisac. Da, pominjali su čak i Bajagu negde, kao. Mislim, kao da bi on bio pre nego Dilan. Mislim, stvarno, to je sramota. Ja sam, naravno, za mene Dilan apsolutno, mislim, prvi i pre bilo koga. Mislim, njegovi tekstovi su, mislim, promenili sve. I pogled na poeziju, o muzici da ne pričam. Jer kad je Dilan počeo da piše te njegove tekstove, i Beatlesi su promenili sve živo i sve što se posle toga pojavljivalo, to je bilo pod ogromnim Dilanovim uticajem. Bruce Springsteen, koji je apsolutno pod Dilanovim uticajem i ne pokušava to da sakrije, sad je trenutno najveći izvođač na svetu. Ne postoji niko, John Lennon, koji je otvoreno rekao da je želao da bude Dilan, ali nema, to je jednostavno neko ko se rađa jednom u generaciji.
Jel imaš nešto, neke podatke o tome kako reaguju u svetu, ajde, da zaboravimo nas?
Pa, samo elitisti imaju problem, jer pa u Americi, u njihovim srednjim školama se Dilan uči.
Da.
Znači, tamo deca u školi uče, tamo sad ne znam, ja stvarno ne znam šta im je kao obavezno štivo, ali mi je dovoljno, da je, znači tu nema nekog velikog iznenađenja, po krajnjoj liniji, nije postojao američki predsjednik koji nije izrazio svoje divljenje prema Dilanu, pa onda kad je Dilan dobio Oscara, pa mislim to je ono, videlo se on u sali, oni svi su bili izgubljeni. Drugo, on je dobio Pulitzerovu nagradu, on je dobio sve relevantne nagrade osim ove. E onda sad tu ima neki, naravno, neki čistunci koji sad kao kaže, a ne može to, zašto to tako, kao sad im to smeta zbog toga što je ta njegove pesme spojene sa muzikom, pa onda to sad kao njega tretiraju kao kantautora. Mislim, on naravno da nije kantautor. Ja priznam, ja sam bio jedan od onih koji nije shvatio Dilana jako dugo. Ja sam u doba kad sam počeo da slušam muziku, 66. godine sam prvi put slušao London Blond i tu sam počeo malo da slušam ozbiljnije Dilana. Meni je ja sam njega doživljavao kao nekog ko piše neverovatno dobre tekstove, ali kao muzika mu nije ništa nešto posebno naročito zanimljiva. I ovaj, sve dok 1978. nisam prvi put gledao Dilana uživo u Londonu na Roskotu, i tad sam onda shvatio koja je njegova veličina i kao muzičar i sve ostalo.
Pa ajmo onda da podsjetimo ljude na Boba Dilana, može?
Može, naravno.
The jugglers and the clowns, and they all came down to do tricks for you. You never understood it, ain't no good. You should never let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, the cabin on his shoulder, a Sammy's cat. Ain't it hard when you discover that it really wasn't well it's at least taken. He can see ya. We'll be right back.
people and our pretty people drinking, thinking that they got in vain. Exchanging our precious gifts and things, but take it down and lay it down and only pay. It used to be so amused at the pulling in rags.
Dilan. Tako zvuči Dilan u živoj verziji.
Da, da. Ovo je jedna od verovatno 1500 verzije Like a Rolling Stone, od pesma koje je on najviše puta svirao na koncertima. Ovo je sad, inače ta verzija se na svakoj turneji razlikuje. Znači on uvek svirao malo drugače. Ovo isto kad je svirao u Beogradu, otprilike bilo ovako. Ovo snimak je relativno skoriji. Ali on imao odlične verzije, recimo Like a Rolling Stone u nekim periodima, 80-ih godina recimo, imao strahovito, 81. 83. je baš svirao vrlo interesantne verzije. To je ono što je kod Dilana dobro, ti jednu stvar možda da nađeš potpuno različitih, recimo 10-15 verzija koje, kao, osim što je isti tekst, ne možda prepoznaš da je ista pesma. Mislim, i to sve zavisi kako njemu čune u tom trenutku, jer on u suštini dobar deo muzike stvara na samom koncertu.
E, a od Maze stigla poruku koje piše: mene vest da je Bob Dylan dobitnik Nobelove nagrade neizmerno obradovala. Kao da su svi zaboravili koliko je njegova poezija angažovana. Inače, to što je neko izvikano ime i dobitnik Nobelove nagrade ne mora da znači da će se i meni dopasti, zato što je tamo to neko rekao. Recimo, ja Paola Koelja, kaže, nikako ne mogu da svarim. Zašto? Zato. Može mi se da koristim svoju glavu i svoje pravo na sopstveno mišljenje. Maza.
Pa to je sa svim u redu. To je dobro razmišljenje i to jeste tako. A mislim da je veliki problem kod svih tih nekih velikih nagrada, to je zub vremena. Uvijek se postavlja pitanje, promenit će, doći druga generacija. To je isto kao i sa muzikom. Ti sada možeš reći, ja možda imam neku muziku koju sam strašno volao, recimo 70. godine, danas kad čujem, kažem, Bože, da li je moguće da mi se ovo ikada sviđalo. Zato što jednostavno vreme ga je pojelo i to više ne pije vodu, što bi se reklo. U književnosti je to mnogo, mnogo češće stvar. A mislim, o poeziji da ne pričamo. Tako da je to potpuno normalno da nešto što je već se dokazalo da izdržava zub vremena. Jer opet ponavljam, Dylan je dobio Nobelovu nagradu za nešto što je počeo da stvara pre 50 godina. Znači, to je već, ono kaže, posle 20 godina vidiš da li je nešto ima trajnu vrednost ili ne. Dylan očigledno ima trajnu vrednost. Kao što naravno imaju i neki drugi isto tako trajnu vrednost, ali ovaj, ta ostrašnjenost i pokušaj da se tako široka stvar kao što je književnost i poezija da se svrsta u neke okvire i da se kaže ovo se sme, a ovo se ne sme, a onda kao je Dylan, ti si tekstopisac, to se ne sme. Mislim, to je strašno. Ja bih iskreno, ja bih strašno volao da recimo za 4-5 godina recimo Patti Smith dobije recimo Nobelovu nagradu. Ona napisala je neke knjige koje su stvarno fenomenalne, ima stvarno neverovatne tekstove, jeste da nema opus kod Dylan, ali je podjednako jaka, angažovana i sigurno će izdržati zub vremena, to je apsolutno sigurno.
Maggie dodaje, piše u svojoj poruci, nisam neki poznavalac opusa Boba Dylana, tako da ovo jeste iznenađenje za mene, a ujedno se javlja i želja da istražim njegovo stvaralaštvo. Svakako je interesantan trenutak u kome je dobio nagradu, a nije ni pominjan kao kandidat. Ljudi prave poređenja kako bi objasnili sebi ovaj obrt.
Pa, to je uglavnom se vrtio zato što malo ljudi ima oni koji kao ovde osoba koja otvoreno kaže da ne poznaje to, da nije posvetila vreme, nije se udubljivala u Dylana. To je meni potpuno normalno. Ja mislim da gro ljudi koji su sad imaju animozitet prema toj i nešto su šokirani, to su ljudi koji uopšte ne poznaju to što je Dylan pisao. Jer to čovek stvarno, ja ne verujem da su ljudi toliko plitki pa ne mogu da vide, da osete Dylanovu dubinu. Ja mislim da je suština toga što ljudi kod nas nisu imali priliku da upoznaju Dylana. Dobrim delom zbog te jezičke barijere, jer Dylanovi tekstovi nisu baš neki koje možeš sa školskim znanjem engleskog da razumeš, pogotovo što je njegova simbolika često vrlo, vrlo složena i moraš da znaš i neke druge stvari da bi to mogao da uklopiš u jednu celinu, ali to ja najviše osporavam da kod nas jednostavno nije postojala potreba da se izda jedna relevantna zbirka Dylana. Možda će sada se desiti, ja bih to strašno volao, jer mislim da to zadovoljstvo koje će ljudi imati kad uđu u taj Dylanov sve, to ne može apsolutno se meri ni sa čim.
Pošto odlično govoriš engleski, pa, da li bi ti sebi dozvolio se uhvatiš u koštac sa Dylanovim stihovima i prevediš?
Mislim, ja, zašto, ok, ja engleski ono kao znam, stvarno vrlo dobro, ajde ne pričam tako koliko dobro, ali to mi je drugi jezik. Mislim, mada u fazama života sam mislio na engleskom, pa se onda uhvatim da ne mislim više na srpskom, ali to je, ali, ok, to je to, ali da bi Dylana mogao da pretočiš, moraš da imaš i neki talenat kao književnik, kao pesnik, kao ja nisam pesnik, bez obzira što sam ja pisao sve tekstove pop mašine, rock mašine, dogorijski rostro, četvrće, ja sebe ne doživljavam tako, ja to ne bih mogao da uradim. Ja jedini čovjek koga znam to je Vlada Bajac, koji mislim da bi mogao to da uradi i koje stvarno to što je on uradio, to je apsolutno fantastično. Onda onaj Andrić je radio neke tamo prevode Dylana, to je onako beznačajno.
Evo, neko napisao, kaže, gro ljudi nije pročitalo onoliko koliko je Dylan napisao.
Pa dobro, mislim, to sad ne govorim mnogo loše o tim ljudima, zato što je Dylan mnogo napisao. Znači, to kad se ima u vidu, to je, ja znam kad sam, to je ne znam koja godina, neke 80. godine. Ja sam u Londonu u izlogu jedne knjižare vidio jednu debelu, luksuznu, veliku knjigu i vidim napred slika Dylanova. I sad ja pitam šta je to? Kaže, to su svi Dylanovi, praktično sve Dylanove pesme do današnjeg dana. A to znači pričamo o 80. godini, to je znači dovoljno davno. Ta knjižurina je, sećam se, koštala nešto, ja sam morao da se odreknem raznih stvari da bi je kupio, imam je još uvek kod kuće, ovaj, koja onako bila teška 7 kila, mislim, jako velika, jako voluminozna, i sad posle toga on sigurno još uradio mnogo toga.
Evo još nekoliko poruka vezanih za Dilana, onda ćemo da pređemo ponovo na tvoju karijeru. Kaže, sećate li se džuboks biblioteke? Ja ne, kaže, logično, mlađa sam, ali zato u svojoj biblioteci ima knjižicu o Bobu Dilanu iz 78. godine u izdanju Dečjih novina. Sasvim dovoljno da kao devojčurak upoznam Dilana i zainteresujem se za njega. Masa.
Ona je sad u prednosti nadamnom pre svega zbog toga što ja to nemam, nikada nisam ni imao, zašto sam ja imao taj problem. Ja sam u januaru 78. godine izašao iz vojske, ja sam se odno spakovao i u februaru otišao u London. Tako da 78. godina kao i 77. apsolutno ništa ne znam šta je ovde izlazilo i ja o tom izdanju uopšte ne znam ni ko je to radio, ovaj, znam koja je ekipa to tad uređivala Jukebox, ali ne znam o tome ništa. To je sigurno nešto lepo vredno.
I Nataša napisala u svojoj poruci: Nobel Dilanu za mene nije nikakvo iznenađenje. Trebalo je da je dobio još pre 10 godina. Ljudi nisu informisani da je bio u širem izboru više puta i slabo znaju njegov opus i ono najgore, ne misle svojom glavom. Nataša.
Pa, to je sve potpuno tačno. Ja isto to mislim. On bilo kada su njemu dali Nobelovu nagradu, on bi je zaslužio. Znači, on je toliko ima toga za sobom da je prestao da piše pre ne znam koliko godina, on bi dalje zaslužio tu Nobelovu nagradu kao vrh, mislim, te karijere. On sa praktično sa ovim, on više nema ni jednu nagradu, s obzirom da ima i Pulitzerovu nagradu, da je dobio i Oscar i će ostalo. On nema šta više da očekuje, njemu više nema šta da se da. Ali ovaj, to je naravno, to je potpuno tačno, ali ja mislim to u vezi razmišljanja svojom glavom. Znači svako, ja mislim da svako treba da se odredi prema svemu. Pogledaj, možda, u redu je da neko kaže, znaš šta, meni se Dilan uopšte ne dopada. To je legitimno mišljenje, to je potpuno u redu. Ne treba ni ulaziti u to zašto mu se ne dopada. Jednostavno, ne može da mu legne i to je to. Kao, mislim, ja sam sretao ljude koji će govorili, ma ta popašina, ma to je bio bez veze, sato bre. Znam ja to, ali ništa me i to nije sviđalo. I sad ja šta s trvenjem uskočim za vrat. Ok, ne, bez veze, nema problema.
I Nankica tvrdi, aman, ljudi pre trebalo da dobije nagradu za mir.
Da, dobro, ali...
Mišljenja 300... Kaže, on je pre svega kao muzičar poznat širom planete, kao književnik nikako, samo mi interesuje šta misle živi Nobelovci kao na primjer Pamuk i ostali.
Pa dobro, to je razmišljanje nekoga, takvih ima sad po... ja mogu samo da kažem svoju stvar, mislim, meni je to onako... Ja prvo Orhana Pamuka apsolutno, mislim, držim po strani, uopšte ne mogu njega da shvatim odbilo, ok, shvatam Murakamija i to bez obzira što Orhan Pamuk, mislim, sad očigledno ovo neko ko ceni Orhana Pamuka, ja sad rizikujem da sad od ovog trenutka počne meni da misli sve najgore. Orhan Pamuk za 10 godina niko neće znati da on nikad postoje. To što on piše, to ok, sve to, nije to ništa uporediti sa dubinom Dilana. To je stvarno potpuno besmisleno.
E sad, dosta o Dilanu. Dosta, šta misliš, dosta, mnogo smo ispričali. I sada jedna poruka koja glasi ovako: noća ste razvalili, zemlja svetlosti, pa kiselina, jedino nedostaje multičas. Multičas ne nedostaje? Evo
ajde,
ide upravo tu. Sada. Evo, čuli smo i nulti čas i Nada iz Kule kaže: dobra noć za mene, nulti čas antologijska. Kaže, a Dilan čista filozofija, pozdrav od Nade. I poruka od Bobana iz Čačka. Slušao sam vas u Čačku, Hala kraj Morave, zvučali ste kao vrhunske svetske grupe, a na početku, kaže, a na početku PM. Bilo je više grupa, ali ste me oduševili, a našu rock scenu odlično poznajem, Boban Čačak.
Hvala. Ja se sećam od prilike tog koncerta u Čačku. To je bio, mislim, jedan dan ili dva dana posle nekog koncerta u Hali sporta. Mislim da je tu u Čačku je Saša Tijenić vodio taj koncert, koliko se ja sećam toga. Mislim da je tu i Smak svirao na tom koncertu. Sve, pamtim taj koncert, bila je neka relativno mala bina i onda ovi su svi bili strašno, nekako su bili zgurani, seća se toga da je meni bukvalno pored desne ruke su bili neki ljudi. Jeste, pamtim ja tu salu, to je onako pored reke, bilo je interesantno. U to doba kad je on tada slušao, mi smo tada stvarno bili usvirani strašno i svirali smo dosta i nema, mi smo se dovoljno poznavali da smo bili u stanju da izađemo na binu, da uopšte ne znamo šta ćemo da sviramo i da to izađe na nešto. To se uvek znalo, na primjer, Put ka suncu je trajao 15-20 minuta, trajalo je najduže, traje 40 minuta, sve zavisi kako nam krene i kako nas publika inspiriše i kakav je zvuk i kako je sve to. I mi smo stvarno upražnjavali tu svirku koja je bila dosta slobodna. Ali dobro, to je bilo neko drugo vreme.
Pozdrav vašeg gostu, pišu u sledećoj poruci i vama. Kaže, mislim da ponovno okupljanje starih rock'n'roll grupa je velika stvaralačka kriza novih grupa, kako u svetu, tako i kod nas. Verovatno misija trebate.
Pa dobro, ne znam, ja sam rekao prilike šta ja mislim o tome. Meni to nekako, iskreno, ja sve čime sam se bavio, ja se samo čega se gnušam, gnušam se prevare. Gnušam se toga da neko ne osjeti da sam ja nekoga prevario. A to znači mi kažemo, znači da nastupa popašine, mi sad izađemo, a mi smo neki drugi ljudi i to uopšte nije ono što je bilo nekada. Ja moram da priznam, ja kad sam otišao u vojsku, kad su Zoran Božinović i njegov brat ono kratko napravili grupu koju su onako nesmotreno nazvali popašine. Ja sam njima napisao jedno pismo, posle čega su se oni rasturili. Ali onda stalno ima kao, ono pismo što si posle sine. Ja sam stalno rekao, ljudi, jeste išli na neku svirku? Da li je bilo svirke na kojom ljudi nisu rekli, šta je ovo, nije popašina? Pa kaže, nije. Pa on to ne govori nešto. Pa nemojte to da radite. Nemojte da varate ljude. Jer oni su spremili neki repertoar, neki jazz rock, izaši tamo, ljudi hoće čuju Put ka suncu i Zemlju svetlosti, Na drumu za haosom, i sviraju nešto drugo. I kao, šta je ovo? Meni je Duda basista rekao, kao, šta ti tražiš? Oni sviraju u tovoj postavi, su njemu dobacivali, šta ti tražiš tu na bini, gde je nemeče, ko si ti? I onda rekao, ja ne mogu ovako više sviram. Mislim, zato se to u suštini prevara, mislim. I to je jedina stvar koja je bitna. Zato ta okupljanje i to sve, to stvarno uvijek treba da bude onako. Druga stvar je, recimo, stranci kad se okupljaju, ovo Kingsi se okupljaju već 2 godine, ali oni to rade u studiju, oni to uvežbaju svaki ton, oni imaju sve na raspolaganju što postoji i onda normalno kad budu izašli na binu da će to zvuči isto kao originalni Kingsi. Dobro, Kingsi ostali su dalje dva brata Davis koja su u suštini nose ceo band. Znači, to mora stvarno da se nekako filtrira. Meni su simpatični, recimo, ovi stari rock majstori, mislim, meni je simpatično jer znam ja te ljude, ali u suštini to je isto onako vrlo diskutabilno. Ja bih razumio da je sad neko oformio ponovo, ne znam, zlatne dečake, pa snimio nešto. Nego da se sad kao svira ovi s ovim. I to je kao, okej, okay, neko ko je ono žal za mladost, on će kaže, upa, ovo je interesantno, ali nema to neku realnu težinu.
Znači, od okupljanja u skorije vreme ništa.
Ne.
Dobro, nikad se ne zna, možda te neko i uvedi.
Pa ono, never say never, da.
Dugo lutanje kroz noć i pop mašina.
Evo, mislim da smo to pustili.
Jesmo. Onda idemo povratak zvezdama.
Povratak zvezdama, naravno.
Thank you.
pre nego što nastavimo priču sa Robertom Nemečekom, mali poklon je za njega što je odvojio ovu noć da provede sa mnom i sa vama. Pre svega najnoviji broj ilustrovane politike na naslovnoj strani Nataša Pavlović, glumica, ali znamo i kao voditeljku emisije Praktična žena koju radi na Prvoj televiziji, a sasvim ekskluzivno unutra i intervju sa Raymondom Carterom koji je imao zadatak da sačuva Radovana Karadžića da bi jednoga dana, kaže, istina došla na videlo. Šta je on sve izjavio ovde ekskluzivno za ilustrovanu politiku, pročitaćeš i sam. I još nešto za tebe. Verovatno njemu znaš mnogo.
Pa,
Bowie.
Mnogo. To je prvo kad čovjek kaže o neko kao ja o tom znam sve, tad sigurno ne zna sve.
Neki, čak verovatno nešto
ne zna ništa. Bowie je jedna kompleksna ličnost, o njemu niko ne zna sve. Ne znam, možda zna koliko Švab, ona mu je celog života bila uz njega, ona možda zna sve. Ali je neverovatna ličnost i on je za mene fascinantan da je on kao umetnik i svoju smrt fingirao. Mislim, jer ono je smrt umetnika, kako on napravio, to je stvarno nešto neverovatno. Mislim, meni je to frapantno. Mislim, kako on do zadnjeg dana sve to zaokružio, neverovatno. I mislim, naravno, njegove sve te njegove metamorfoze kroz koje on prolazio, to je stvarno nešto što ne postoji, mislim, u istoriji muzike niko nije ni blizu bio njemu što se toga tiče. To je stvarno nešto neverovatno. U krajnjoj liniji ostavio izvanrednu muziku. Pogotovo kad se pođe od toga da je David Bowie u suštini počeo kao engleski folker. On je počeo kao čupavi dečko sa akustičnom gitarom sa 12 žica i koji je pevao tako neke pesme. I to je to. I slučajno ubao onu pesmu Space Oddity, od koja onda sve krenulo. I onda uplovio u te vode i onda je doživao razne transformacije. Ona ta prva faza sa Spiders from Mars. Inače, ja sam skupio i još uvijek kao skupljam koncerte Davida Bowie, mada više i ne skupljam, sam skupio sve što u principu bilo bitno da se skupi, imamo oko 350 koncerta.
Sam?
Ali, pa da, imamo više, ali recimo imamo njegov prvi javni nastup uživo sa, recimo, koji je dosta redak, 71. godine sa Spiders from Mars, tu recimo sve stvari imaju drugačije verzije od onih koje su na ploči i tako, ali on je stvarno izuzetna ličnost, stvarno.
Njegovu biografiju napisao pisac i rock'n'roll novinar Mark Spitz i tvrdi da je ovo sveobuhvatna biografija od njegovog početka kao siromašnog klinca pa skoro do kraja.
Pa, vidjet ću, moguće.
Biografija Bowie izašla u izdanju izdavačke kuće Laguna. Uživaj dok je čitaš.
Hvala,
i sigurno sam da ćeš pronaći po nešto što ne znaš. Pronaći ćeš po nešto
sigurno,
što ne znaš o Boviju.
Ma ne, nisam ja nikad bio toliko ulazio duboko u Boviju, bar što se tiče znači biografije i njegovog životnog timelina. Mislim, Dylan mi je bio mnogo važniji i na njemu sam onako dosta više radio, mislim. Jer ono kao, kaže, ako hoćeš da uđeš u suštinu nekog dela, moraš da ideš kao kad bi išao uzvodno rekom. Znači, ideš prema izvoru. Znači, trebaš da vidiš kada je on to stvarao, u kojim je uslovima živeo, pod kojim uticajima, šta je, da li je bio porodičnim uslovima, šta je čitao od knjiga, sa kim se družio i sve živo. I onda počinješ, onda što dublje ideš, onda počinješ da stvaraš sliku kako je nešto nastalo. I to je onako bitno. Ja sam to sa Dylanom, ja to absolvirao zadnjih 20 godina, ali Bowie ja nikad nisam toliko duboko zalazio u njega.
A ko ti je omiljeni pevač? Ima li neko za koga kažeš, on je vrh? A svi ostali su tri mesta ispod?
Pa ne, stvarno ne. Za mene, ono, mislim, za mene Dylan onako ikona, to je, tu nema šta. Mislim, ja malo, svako malo, recimo, mi se opsetim nekog, recimo, sad sam skoro ušao u manir gitariste Rory Gallagher. Rory Gallagher mi je tako lego bio, ja ga nisam slušao, Bog te pita od kada, i onda sam počeo malo i da skupljam, i onda sam slušao gomile njegovih koncerta, i mnogo mi se svidio, baš ono kao, on je super. Ja inače privatno volim strašno te engleske engleske folk rockere, kao što su Fairport Convention, Steel Eyes Pen, Incredible String Band, Sandy Denny mi je onako omiljena pevačica i tako to. Ja to često onako volim to da slušam i to mi onako prija. Ali, znaš, u nekoj drugoj situaciji, jedino što je uvek, to je Dylan. Dylan uvek. Samo kažem, ja sad ga uzmem iz ovog perioda ili iz onog perioda, i onda uvek mogu da ga slušam i da mi on onako protrikam. Zato što to što on peva, svaka ta rečenica ima neku težinu i sve nešto budi u tebi, da ti kaže, a čekaj, pa stvarno, to bi ja sad mogu u životu da primenim na ovom ili na onome. Dylan je čudo, to je onako stvarno neverovatan um. I to ja potpuno razumem kad Dylan i ne pokušava da on objasni svoje pesme, zato što ja mislim da ni njemu to nije jasno kako je to iz njega izašlo. Ja njega doživljavam više kao neki kanal kroz koji, ne znam, neka kosmička inteligencija šalje poruke. I on samo prođe kroz njega i izađe u obliku pesme. Stvarno, jer nevjerovatno je tolika voluminoznost i da njemu nikada kvalitet nije pao. On nikada nije napravio pesmu koja je bila bljutava ili koja bi posle 10 godina izgledala kao ovo mu stvarno nije trebalo. Kod njega je sve ono na nekom najvišem nivou.
Skupljaš Bowieve koncerte, a skupljaš li i Dylanove?
Dylanovih imam oko 1500.
Samo?
Da.
Dobro, ajmo mi da slušamo.
Zato što ima, postoje trojica velike kolekcionara, ima taj neki Peter Baker u Londonu, on ima sve Dylanove koncerte. Znači sve koje on ikada odsvira.
Kompletno, ja, i audio i video verzije.
Ne, da, što postoje od videa. Ja recimo od videa nemam dosta koncerta koji su snimali ono iz publike, to mi, nije mi to interesantno, šta je briga, ono što trese se kamere, više ulično, interesuje, imam sve koji su profesionalno snimljeni i koncerte, imam recimo dosta kompletnih turneja, na primjer, na jednoj turneji sve koncerte po danima. I tu ima nekih fenomenalnih, ima 91. godina kad je on mnogo pio, pa to je da čovjek umre od smeha. Pa onda izađe na binu, ovi njegovi počnu jedno da sviraju, a on uzme počne da svira nešto drugo, oni sad ne znaju šta da rade. Pa onda, mislim, to je, mislim, smejurija, to onako, to je ponekad put ume da bude i smešno, ali, ne znam, Dylan je imao, po meni, ovi sad koncerti u zadnjih, recimo, 4-5 godina mi nisu toliko interesantni, meni su najinteresantniji bili ta turneja 65. 66. i onda ta Rolling Thunder Review, to je 75. 76. onda posle 84. Evropa, pa 87. i tako, to imam, te sve turneje imam kompletne, u stvari ja negde do imam sve koncerte negde do kraja 90. tu negde 98. sam već malo počeo da proređujem, ali ovo prvo imam sve.
Ajmo mi sada da se vratimo malo Rock Mašini.
Ajde, nema
problem. Promašen san.
Promašen san, to je meni onako jedna izuzetno draga pesma koju smo mi radili praktično u zadnjoj fazi Rock Mašine, kada on praktično Zoran nije više ni dolazi u studio. I to je onda ostalo i mi smo napravili za taj album tu neku verziju koja je bila, kako bi rekao, šta ja znam, možda nesrećno rešena. E onda sad kad smo radili antologiju, onda je moj sin uzeo i uradio neke intervencije. Naprimer, ja sam bio nezadovoljan kako sam svirao bas i onda sam teo da obrišem moj bas i da snimim drugi. On je rekao, nemoj, upropasti ćeš ceo snimak ako dosnimiš novi bas, nego ću ja da ti ga sredim. I on je onda to nešto uradio i taj bas stvarno zvuči sad fenomenalno. i tu neku akustičnu gitaru koja je meni falila na, na originalnom snimku, jer mi jednostavno nismo u studiju planirali da to snimo, tu akustičnu gitaru, ovaj mi on to snimio, koju sam ja svirao, ali on je to tako procesuirao da ona zvuči kao neka akustična gitara od $5,000. Ali ovaj, tako da ova verzija koja je na antologiji, to je meni ono baš onako, baš onako mi je draga verzija.
No.
Robert Nemeček, vaš i moj gost, pridružite nam se. 064 020 2200 je broj na koji možete poslati poruku. Možete da komunicirate sa nama i putem maila program202@gmail.com ili se uključite na 011-324-9202 ili Twitter ili Facebook, šta god. I sada evo poruka, kaže, šta gost misli o serijama koje radi Netflix Necke?
Pa Netflix je otprilike kao da je prati ono što se ovde dešavalo. A to znači, kod nas su ljudi u jednom trenutku navikli na to da jednu seriju gledaju u kontinuitetu. Znači, čak i kada je serija u pitanju koja je svuda u svetu se emituje jednom nedeljno, a mi smo navikli da gledamo svaki dan. E sad je Netflix napravio taj presedan što sve serije praktično izbacuje u kontinuitetu. Recimo, oni su radili dosta tih Marvelovih serija koje, ko voli Marvela, to je dobro. Meni je recimo Jessica Jones bila odlična i to mi je onako draga serija. Isto od Marvelovih serija volim ovu Agent Carter, ali ja ona kao sad trenutno se ne snimaju nove. Vidio sam ovu novu seriju koju je Netflix izbacio, Woody Allen. Inače, moram da priznam, ja Woody Allena odavno više kao ne volim, jer to je nešto, kako se zove, Vada Crisis in Six Parts, tako nešto, ima 6 epizoda, onako tople preporučujem, serija je fenomenalna, toliko je duhovita, da mislim, igra ona nesečna Miley Cyrus, ali je, mislim, okej, okay, napravljena, onako, dešava se ono, krajem 60. početku 70. godina, jako dobra serija. Mislim, Netflix ima neki svoj ritam. Gledao sam sad ovog Luke Cage-a koji je sad skoro izašao, isto dosta dobro napravljen. Netflix ima onako veliku sreću što su oni rade sa Stan Lee-em. Stan Lee je čovek koji je praktično izmislio Marvel i koji je izmislio sve te junake, koji je pisao scenarija za te stripove za preko, kako se tvrdi, oko 10.000 epizoda. I on je stvarno genije, mislim, on je nevjerovatan. E, on je taj koji praktično objedinjuje za Netflix te Marvelove junake i to je onako dobro. Mislim, meni se to dopada. E sad vidim da i Amazon pokušava da napravi nešto slično, mada su mu tanke serije, nije tako dobro. Netflix je dobar, mislim, u svakom slučaju, mislim, to ima neku budućnost. Jedino što nije dobro, to je što oni ne daju zemaljskim televizijama to da emituju, tako na primjer sad, kad bi neka naša televizija rekla, izvinite, možemo mi da dobijemo Luke Cage, ovi bi rekli da ste normalni, ne dolazi u obzir. Jer oni idu na to da preko tih kvalitetnih serija razvijaju sistem svuda po svetu i da onda ljudi jeste za neki jako sita novac, to je $1 ili €1 po epizodi platiš i onda možeš da gledaš. I i oni pokušavaju da tako uđu na razne tržište, između ostalog se pominjalo i da će da uđu kod nas, ali je to palo u vodu, verovatno su neki monopolisti ovde ih minirali, ali u svakom slučaju Netflix mislim sve pozitivno.
I sada poruka od Ivana iz Zemuna, uz pozdrave naravno, kaže, pravi izbor gosta za večeras. Kada je gospodin Nemeček bio filmski urednik na TV-u, na televiziji, znao sam da ću tada gledati vrhunske filmove. Kaže, sadašnji filmski urednici su njegova bleda kopija. Interesuje me njegovo mišljenje o filmskoj ponudi na našim TV kanalima i još dodaje u sledećoj poruci, možda bi kao njegovog naslednika izdvojio gospodina Nikolu Popovića, filmskog urednika RTS-a. Evo, nasmeli smo se iz jednog razloga, Nikola Popović je tvojih ruku delo, prevodilac.
Pa dobro. Šta mogu da mislim? Naravno da ne mogu ništa lepo da mislim o ovoj ponudi, mislim, suštine opet se sve vrti oko toga što urednici koji se sad bave tim poslom, oni imaju neke prioritete koji ne znam ja koji su, znači da li da se šlihtaju urednicima, vlastićima, ne znam ja šta, ali ne razmišljaju o gledalcima. Znači suština je, urednik postoji zbog gledalca. Urednik ne sme da potceni gledalca. Znači ti možeš da ga prevariš jednom, u vrh glave dva put, ti ga gubiš zauvek. To je suština. Ja kad sam radio, ja sam uvek gledao da budem pošten prema gledalcu. Znači, ja kad sam otišao sa RTS-a, to moram sad da pričam, počet se, često filmovi nabavljaju u nekim paketima, kao jednostavno moraš da uzmeš ceo paket, ja se onda dogovorim šta meni tu treba, oni mi pride, daju još neke stvari, ja te stvari koje mi ne trebaju, ja tu gurnem u orman dole i ne pade mi napad ni da prevodim, napuštam, jer su filmovi bez veze. I onda kad isteknu licenca vratiš strancima i to je to, ali se računa kao da si kupio samo ono što si emitovao. A ovo dole, ja kad sam otišao sa RTS-a, moj naslednik je ushićeno od Jurio Kotirnić i rekao, otkrio sam gomilu sakrivenih premijernih filmova i sve ih stavio u 9 sati uveče, ne zna se ko je gori. To su filmove koje ja nisam te u 3 noće da pustim. Zato što ljudi ne razmišljaju svojom glavom. Između ostalog, ljudi jako malo poznaju program. Ja se sad ne bavim televizijom. Ja pratim oko 40 serija. Gledam sve ili relevantne filmove koje će pojave, idem na festival autorskog filma, mada uglavnom gledam te filmove pre nego što dođu. I pratim to zato što mislim da moraš da poznaješ. Ovi urednici, oni ne znaju ništa, oni ne gledaju ništa. Ove serije koje se pojavljuju na televiziji se uglavnom pojavljuju tako što ljudi koji prodaju serije im to nametno. Kažu, evo imamo ovo, ovo bi mogao da uzmeš, po tome on vidi koliko to košta i uzme. Ja znam da što sam ja tako uticao na razne neke stvari da se pojave na televiziji, zato što mi je bilo krivo da ljudi ne gledaju to koje su bile. Ali šta vredi ti je, ako stigne nešto što valja, onda se emituje u nekom idiotskom terminu gde niko normalan ne može to da gleda. Mislim, ne možeš da potcenjuješ ljude, moraš da budeš pošten prema njima. Ako mu, ja sam se borio na Pinku, ali Pink je imao toliko veliku gledanost svih ostalih programa da mi je bilo teško da se izborim da serija počinje na vreme. Kako mogu kad se živi program probija, ima toliku gledanost, ima veću gledanost od svih televizija zajedno. I sad, kako ja sad kažem, prekinite da bi moja serija krenula na vreme. To je jako komplikovano. Međutim, sad je to sasvim nešto drugo. To ja znam, pošto ja u kontaktu sa strancima, pa stranci kažu, pa čekajte, kako sad više kod vas nijedna serija ne može da prođe dobro od ovih naših serija? Pa ja kažem, pa da vidite kakav imaju tretman, to je to. Ja recimo kad sam donao Simpsonove, oni su Simpsonovi pokidali. Imali su rating 10-11. Oni posle više nisu mogli jedan da imaju. Zašto? Zato što brkaju stare i nove epizode. Onda stavljaju nekim bezveze terminima koje samo valjda taj urednik zna ko će da gleda u tom terminu. Uvijek moraš da gledaš da termin bude prilagođen onome kome se obraćaš. To je kao kad bi puštao ženski film u, ne znam, u 5 popodne, mislim, ne može da gleda. Može vikendom eventualno da gleda. Preko nedelje nema šanse, uvek nešto drugo radi. Mislim, jednostavno mora da se sve to ima u vidu. Tako da ne znam ja. Inače, Nikola Popović, on je moj kadar, on je počeo na televiziji Politika, to i ti, Tanja, znaš vrlo dobro. On je radio u svetu kompjutera. I onda, pošto su neki ljudi iz sveta kompjutera napravili taj program za titlovanje, onda se on ponudio i radio je kao prevodilac. I stvarno bio je izuzetno vredan prevodilac, on recimo prevodio i po dva filma dnevno kada je bilo gusto. I onda se bavio titlovanjem. I onda je on tu tehničku obradu lepo znao da radi. I ja sam ga onda svuda vodio sa sobom. I onda kad sam prešao na Pinku, on je bio sa mnom na Pinku sve te godine. I onda posle toga kad sam prešao na RTS, on je prešao sa mnom. I onda kad sam ja odlazio sa RTS, ja sam rekao, čekaj, što ne biste ostavili da Nikola to do daljnjeg radi i sve ostavi. Tako je on postao urednik, inače on je bio zadužen za tehničku obradu.
I još jedna poruka pre nego što poslušamo Sjaj u očima. Hteo sam da se zahvalim Robertu što je pustio Planina Brokeback film, kaže i to na RTS-u. Ako se ne varam, on je i dalje bio urednik 2009. godine.
Yes.
I hvala mu na predobrom izboru nedeljnih filmova. Cela kuća na okupu i gledamo naročito tada. Hvala još jednom, pozdrav za njega i za ekipu Đole iz Niša.
Pa,
šta reći?
Nema na čemu, ali mislim šta da kažem. Brokeback Mountain je bio, kako bih rekao, film visokog rizika. On ko je to gledao zna zbog čega i o čemu se to radi. To je onako bilo rušenje nekih američkih tabua, znači kauboji koji su za njih zna se šta, pa još tu neka homoseksualna veza i sve živo. Međutim, to je pre svega odličan film. Ne treba biti, što se kaže, cepanica, pa da onako uz koguru dogledaš, film je stvarno dobar. Ja sam išao na to, ja sam na RTS-u puštao nekoliko tako problematičnih filmova i nije da se posle toga niko nije javio da se buni. Ja znam, kad god je išao tako neki film, uvijek bi sutra da me zvao Tijanić i kaže, šta si to pustio juče, ubiše me neki ljudi, kaže, šta si to puštate tamo. I to se znalo uvijek, to je za Brokeback Mountain bilo onako upadljivo. I ali dobro, to je normalna stvar. Ja mislim prvo da urednik treba da se podmetne da bi omogućio gledaču ne bi video. Najlakše je kao što danas rade urednici, idu linijom manjeg otpora. Gledaj šta imaš od akcionih filmova, evo šta ima ono što se šutiraju nogom u glavu. Super, to uzimamo i stavljamo u 9 sati. I tu onda imaš sigurno one primitivce koji će to da gledaju. Ta jedna ista grupacija će uvek da gleda svaki akcijani film. I to je linija najmanjeg otpora. Šta ćemo da radimo sa kvalitetnim filmovima, serijama koji prolaze? Jer ja sam, kad sam počeo da radim na Pinku, počeo je to na Politici, ja sam tada, kada su skinute sankcije, bio u ogromnoj prednosti. Jer je od raspada IRT do tog trenutka u svetu prošla gomila kvalitetnog programa. I onda sam je meni lako bilo da biram, pošto sam ja sve to pregledao, pa smo onda puštali i Prijatelji, i X-Files, i sve živo, i to je imalo. Sada je ista situacija. Toliko postoji propuštenog programa, koji ovdje nije emitovan uopšte. To da neko dođe i kaže, sad krećemo od nule, mogu bi da napravi program, ove televizije nemaju šta više da tražu uopšte. Jer najgore što i kablovski kanali, recimo kao Fox i slično, i oni isto puštaju svašta. Puste jednu dobru stvar i neke gluposti. Da. Onda drugo brkaju epizode serije. Oni puste, ja sam sa svojom ženom teo, ona je htela da gleda Sopranose. I kao, ajde, ja nikad nisam odgledala u kontinuitetu. I ja kažem, ajde, evo, krenula je ta nešto na Foxu, daj da gledam. Ono, gleda, ono mi posle nedelju dana kaže, ja ništa ne mogu pohvatiti o čemu se ovdje radi. Ja kad sednem, pogledam. Oni puste jednu epizodu iz drugog serijala. Pa jednu epizodu posle toga iz prvog. Posle toga se vrate na drugu, ali pre one koja je emitovao. To niko živi više može pohvatiti. Pa kaže, kako ovo je mrtav, evo sad je ponovo tu. Ma čuo ti, pusti. Ni oni ne vode računa. To je, oni samo tek štanciju tek nešto da puste i i gledalci samo prividno imaju kao veliki izbor filmova, ali to je sve stvarno na jako, jako niskom nivou. I ono se s druge strane kaže, malo ljudi gleda televiziju. Pa malo ljudi gleda zašto nemaš ljudima šta da ponudiš. Sad trenutno 20% stanovništva gleda ove kanale sa nacionalnom frekvencijom, 80% ne gleda. E sad, to je to.
I evo, pominju nas, kaže ovako, zaboravili ste, kaže, da pustite na drumu za haos. Nismo zaboravili, sad slušamo Sjaj u očima, pa malo posle.
Da.
Pop mašina, pridružite nam se.
Go!
I sada, Robert, te pozdrav iz Gotovuše. Uz pitanje kako ocenjuješ današnju rock scenu, pozdravlja te Marko.
Današnju rock scenu, šta da kažem, možda bi pre godinu dana bio onako stroži. Ja moram da kažem jednu stvar, ja se stvarno divim ljudima koji u ovim uslovima uopšte mogu da se bave muzikom, ali ima stvarno definitivno interesantnih novih grupa izvođača. Ja sam to sticam okolnosti tako povremeno čujem je preko ovih koji, ne znam, obrađuju ove naše stvari, pa onda poslušam malo više, vidim da tu stvarno ima ono što se kaže, ima štofa. Stvarno je strašno teško u ovim uslovima baviti se kad pođeš od pretpostavke da nemaš ozbiljnu disko kuću koja će da podrži neku mlađu grupu. Znači, to ipak nisu gotove grupe, nego sa kojima neko mora da radi. Ne treba izgubiti iz vida da sve ove grupe koje mi znamo, recimo, kao koje su uspele u svetu, ja sam dugo bio u Engleskoj, pa znam, sa njima je uvek neko radio. Recimo, ja slučajno znam kad sam ja u 78. bio, pa su Stranglersi bili tu kod mene u kraju vežbali. Oni su imali čoveka koga im je dala disko kuća, koji su sedeli, koji probava i sređivali im aranžmane, kaže, nemoj tako da sviraš, svire ovako, uradi ovo, uradi ono, hajde sad 3-4, dobro, ajde sad vi to vežbite, idem ja, pa dođe posle 2 dana. Znači, neko je radio sa grupom. Kod nas grupe su prepuštene same sebi. Disko kuća, iako ti uzme te snimke, to da li će da izda, da li neće da izda reklamu, da li će da da, najverovatnije neće da da ništa. I sve to stvarno, i onda se sve svodi na to da za grupe vrhuna da li će moći da uzmu neke pare, ono kao, evo mi ćemo da damo snimke, a vi da nam date neke pare, i onda tako dvojici iz grupe podele te pare i kao to je zato su radili. Ne, to stvarno nema neku budućnost, a da ima interesantne muzike, ima. Evo ta grupa Lutke koja je obradila tu moju stvar, Svemirska priča, stvarno se super uradili, original kao Morfin, to je grupa koja ne postoji više, američka, koja ima taj čangrljavi bas, jednu gitaru i duvače. Ovo je original kao Morfin. Ja koji sam uradio tu pesmu, ja ne bi tako smislio. Ali fenomenalno, baš onako. Znači, ima, postoje ljudi koji imaju neki potencijal, ali rade u potpuno nemogućim uslovima.
Ja moram da se nadovežem malo na tvoju priču. Imala sam kontakta sa nekim mladim grupama koji su rekli da ne mogu da napreduju dok se stare grupe ne skinu sa scene, kao što su Riblja čorba i ostalo, što je potpuna budalaština, jer i u tvoje vreme, odnosno kada si radio sa pop rock mašinom i ovima, postojala je takođe konkurencija.
Ma naravno.
Koja nije bila mala, ali svako pronađe nešto pod suncem.
To je samo alibi, samo opravdanje. Prvo, postoji jedna druga stvar. Grupa koja dolazi ima svoju publiku. Neće neko ko, recimo, pominje se Riblja čorba, ko je doživotni fan Riblje čorbe, da sad uzme pa sluša neku dečju grupu. On ima već, on je fan Riblje čorbe, tu se priča završava. Ali oni treba da grade svoju publiku. Ali tu, recimo, ja priznam, mi kad smo počeli kao pop mašina, to malo ljudi zna, još prego što je Bata došao, Bata je svirao sa Siluetama, a bili smo Zoran i ja i Raša Đelmaš. Mi smo svirali bukvalno bilo gde besplatno. Bio, recimo, u hotelu Balkan, tamo je bilo nešto u podrumu, neki kao neki mali kafić. To je bilo užasno malo. Mi smo nedeljom dolazili popodne tu i svirali. I sad skupe se ljudi. To se poslije napuni, bude krcato. Mi sviramo. Kakve pare? Nikakve pare ne dobijemo. Mi samo platimo taksi da prebacimo instrumente tamo i natrag. I to je to. I onda se dolazi sve više i više. Onda odemo po nekoj gimnaziji, sviramo. Pitamo, možemo sviramo u fiskulturnoj sali? I ono kaže, ja možete u petom. Mi zalepimo neku plakatu. Pop mašina u 6. gimnaziji, mi dođemo u fiskulturnu salu, sve napuni, svi posle zadnjeg časa dođu tamo, mi odsviramo i to je to. Ali ne, a i sad kod nas je druga stvar. Ja sam razgovarao sa raznim nekim tim dečim grupama koji onako prvo te pitaju, aha, mi bi radili, a koliko možemo spotova da uradimo? Kaki bre spotovi? Ko te pita za spotove? Pa ne, danas ne možeš ništa da uradiš bez spotova. Nije tačno. To potpuno nije tačno. Kakvi spotovi, kakvi bakrači. Mislim, kad pođeš od toga, ko uopšte to gleda? Danas je poznata stvar po svim istraživanjima da ljudi kad prebacuju kanale, kad nalete na spot, odmah idu dalje. Niko, ko će da sedi danas i da gleda spotove?
Ili reklame.
Molim?
Ili reklame još gore.
Da, pa to je prilike isto. To se računa kao popuno program. Znači, to je samo bacanje para, mislim. Ja sam slušao, to je ono kao koliki je budžet za spot. Mislim, već to naučili, te neke termine o kojima mi nikad nismo znali. Mislim, kakve to sad veze? Ti ako imaš, ako ti imaš svoju publiku i ona te prati, ti ćeš vremenom za godinu, dve dana da izgradiš. Neka to bude 200 tvojih ljudi. To je super. Jer i 200 ljudi je nešto. Danas, samo preki dan sam pričao sa Giletom iz Orgazma. On kaže, mi odem u neko mesto pa nam dođe 300 ljudi. A kaže, neka dolazi od 2000. A to je to. I sa ti klinci nije njima potrebno mnogo da nadograde. Ne treba oni da napune halu. A stići će do toga. Ali je opet bitno da na svaki put kad izađu na binu da sviraju najbolje što mogu, da daju krv da prospu na tom mestu, da svako onaj koji izađe napoje kaže stvarno su dobri ovi. E to je to bitno. A to, da li će to neko napiše? Ne mora. Reći jedan, drugi, treći, četvrti i doviđenje. Tako se stvara ta baza. A to je suština svega. Mi smo kao popašina praktično bili skinuti sa radija zbog tih, kao što nisu bili naročito podobni, nas je puštao Radio Leskovac i Žakula nas je puštao ovde Radio Beograd, Nikola Karaklajić jedno, dva put. Niko više. Ovi ostali, kakve, niko na živi nije puštao i mi smo posle nekoliko meseci napunili halu sportova. Izvini, kako to? Mislim, to ima neke veze sa nekim drugim stvarima. Ali dobro.
I sada, vreme za nas.
To je vreme za nas, to je ta moja pesma koju je sad skoro obradila ta Blues Mašina, to je neka grupa koju mi Vlada Džep mi je preporučio i on me pitao kao da li bi ja dao dozvolu da oni obrade tu stvar. Ja sam naravno dao, to onako dosta dobro zvuči. Ovo je znači ta originalna verzija od Pop Mašine, Vreme za nas.
Istim putem kao i otac naš Bit ćemo s njim još mnogo puta i sve to bit će u nama.
Nastavljamo priču sa Robertom Nemečekom. U poruci Maza napisala: slatko sam se nasmela, kaže, na ono igra ona nesrećna Miley Cyrus, kaže, ali dobro. A zašto si upotrebio izraz nesrećna? Ajde da pojasnimo malo.
Pa stvarno ne znam, to, mislim, kriv sam za to. Ja sam, kad sam bio na RTS-u, ja sam nešto radio sa Disneyem, a Disney, Miley Cyrus je njihov ekskluzivac. I onda, ono kad sam sredio, napravio taj ugovor da se Disneyev program dođe na RTS posle 15 godina i sve ostalo, i to je opet sa posebna priča kako sam to izdejstvovao. To je bilo, tako reći, gerilska borba, pošto oni nisu hteli nama daju ništa. Ali, i onda jedan od uslova je bio kao, slušaj, evo ovako, kao, pošto si već to dobili, ste to u redu, imamo mi sad nešto, radimo neki tamo neki high school musical, nešto, nemam pojma, ima nekoliko nastavaka toga, i tu je naš najveća zvezda Miley Cyrus. I šta sad, kao, pa vi to da uzmete, ali ti da središ da vi to prepevate, te stvari, pa da izdate kao srpsku verziju toga, pa kad vi to izdate, a mi vam pošaljemo Miley Cyrus da bude gost. Ja se mislim da ste prvi ljudi normalno kako Miley Cyrus, kakim makrati. I onda sam to jedva uspeo nekako i oni su me toliko gušili da mi je ona mučenica mi stvarno, pa ona tad bila baš ono klinka, totalno. Ona posle počela da grumi neku fatalnu žensku, a tad je baš bila onako devojčica. I tad mi je ono malo, onako mi je došlo na crnu listu, ono kao Miley Cyrus, kao neka velika gnjavaža. Ali ovaj, inače u ovoj seriji Woody Allen je ono odlična, odlična. Ja sam bio ubeđen da će to, da će da se obruka, ali nije, stvarno nije loša, stvarno je dobro.
Nik Šurban i Magarac piše, meni se sviđa Carrie iz istoimenog filma, meni ona nije ružna, već prekrasna.
Ko?
Carrie, iz istoimenog filma.
Pa ako on priča o novoj verziji filma Carrie, ja to nisam ni gledao. Ja znam onu klasičnu verziju, ili možda igrao Miley Cyrus, ali ne znam, stvarno, to sam propustio. Ja iskreno rečeno, ja sve što imam veze sa hororom, ja u zadnje vreme to već imam mnogo, mnogo vremena da to sa rezervom primam, već toliko je sve već viđeno, da mi je onako malo i dosad.
Veliki pozdrav za odličnog gosta i celu ekipu. Evo, ja sam relativno mlada, kaže, imam 25 godina, ali dovoljno da sam primetila da više, da TV više nisam mogla ni zbog filmova da gledam kada je vaš uvaženi gost prestao time da se bavi. Moje i mlađe generacije uopšte ne gledaju TV, jer nam internet pruža mogućnosti da gledamo kad god i šta god želimo, a bez reklama. Dok moja baka gleda realitije po ceo dan jer nema ništa drugo, već kaže mora da vrti nešto, da se vrti nešto.
Pa to je samo konstatacija, to je sasvim normalna stvar. To je meni jedina stvar koja se dopada, to je što ovi klinci koji skidaju to sve sa interneta prvo naučit će engleski. To je ono što je dobro. Znači, pretpostavljam da skidaju engleske, odnosno američke serije, i to je onako jako dobro. Moj onako savjet, to je da kad skidaju seriju, neka skidaju i titlove. I neka gledaju serije zajedno sa engleskim titlovima. Jer će sigurno mnogo toga da propuste, a neće razumeti. Naročito kad su engleske serije, pitaju, ja koji engleski stvarno, mislim, to mi je bio glavni jezik dok sam živao tamo. Ja engleske serije gledam sa titlovima. Zato što australijske serije, kad imaju onaj naglasak, po tu nema šanse, evo sad ima neka australijska serija Deep Water, jako dobra, ne vredi, ne razumeš ništa bez titlova. I to je jako dobro, tu ćeš mnogo bolje da naučiš. Ja priznajem, ja sam kao klinac najviše naučio engleski prvo što sam kupao New Musical Express i Melody Maker, i što sam u jugoslovenskoj knjizi tadašnje kupio jednu debelu knjigu sabrana dela Conan Doyle o Sherlock Holmesu. To su bile sve priče Sherlock Holmesa na engleskom. Ja sam to čitao, naravno uz pomoć rečnika, šta ja sam bio mali, što sam ostao u školu. I mnogo naučiš čitanjem engleskog, strašno mnogo izgovor. Ljudi se često zanose da je bitan kao izgovor i ono kao, ma izgovor nije uopšte bitan, najbitnije je da imaš kompoziciju engleskog, to je znači da ne prevodiš srpski na engleski, nego da praktično znaš kako bi oni to rekli. To kod nas inače se često dešava da ljudi prevode taj srpski na engleski, onda to ispada prilično bez veze.
Pozdrav za Roberta, piše u sledećoj poruci, Aca iz Jagodine. Napravili ste revoluciju na domaćoj TV sceni sa Simpsonovima, ipak Simpsonovi fenomen za sebe.
Pa jesu, Simpsoni su svakako fenomen za sebe i to je nešto što ja sam dugo onako pokušavao da nađem mesto za Simpsonove. Ja sam imao samo jedan setback, to je ja sam znao pre nego što se raspao IRT, pre nego što su krenuli oni ratovi i sve ostalo, televizija Sarajevo u okviru noćnog programa emitovala Simpsonove. I to je bila katastrofa gledanosti, to niko živi nije gledao. I mene je sad to kopkalo zašto to ljudi nisu gledali. I onda sam našao jednog prijatelja koji inače fanatik za te serije, koji je snimao tada to na neki VHS, i on kaže, pa imam ja VHS-ove za televiziju Sarajevo Simpsona, kaže, daj mi da gledam. I ja sam seo da gledam i shvatio suštinu. Simpsonovi su bili katastrofalno prevedeni. A to, kad je loš prevod, to ne vredi ništa. I onda sam shvatio da meni najvažnija stvar da nađem prevodioca koji će napraviti ceo taj jezik Simpsonovih i sve to što oni često govore. To sam onda radio sa Nebojšom Cvetkovićem i onda sam bio siguran da će Simpsonovi da prođu dobro, ali bio rizik, pošto je to potpuno nepoznato, trebalo da se uloži novac u to. Simpsonovi koji su važili za vrhunsku Foxovu seriju imali su ogromnu cenu. Sad ja odim kod njih i kažem, ja bi uzao Simpsonove, ali nema šansi da vam platim toliko, mislim, Žeko će mi otkine glavu, mislim, ako to puknem. Oni kažu, pa ne možemo, možemo ti spustiti na neki što niže. Ja odim kod Žeka, kažem, znaš te, ima jedna serija, ja mu pustim, on kaže, ovo neće niko da gleda, ovi ružni žuti ljudi, ovo nema šansi da prođe. Ja kažem, da, idemo na rizik. Ja odim kod ovih u Londoni, kažem, slušajte, ako Simpsonovi puknu, računajte da će meni da odleti glava. Prema tome morate da mi date bottom price, ono najniže što postoji. I oni kaže, evo, najniže nikada nikome nije prodato za manje od $500 po epizodi. I to mora taj Matt Greenberg da saglasnost. I on da saglasnost i mi kupimo prvu turu toga. I ja sad onako, ja sam stvarno guro to što god sam mogao. I to je, kad su Simpsonovi počeli da se emituju, oni su imali rating 1. To je u doba kad su, recimo, Nash Bridges imao 11, a ovo imao 1. I to je, ali je počelo da raste 1, 3, 5, 7, ode do viđenja, u jednom trenutku bila najgledanija serija na Pinku. I ovaj, i meni Žeko rekao, ja sam, kaže, bio ubeđen da će ovo da bude propast totalno. I ovaj, tako da je to bilo dobro, jer su ljudi osetili da je to nešto dobro i primili su se za to. Ali onda nastao onaj suštinski problem, što ja kad sam otišao sa Pinka, onda su prvo oni pravili neku idiotsku pauzu, pa onda jedno vreme nije bilo ničega. Pa se onda počeli da puštaju, ali samo stare epizode, pa nešto. To je onda već dovoljno se malo odbiju gledalci. Onda ja kad sam počeo da radim na televiziji Avalos, ja ponovo dobio Simpsonove i počeo da ih dižem, ali onda se to sve raspalo i onda od toga nije bilo ništa. Ali Simpsonovi se i dan danas snimaju nove epizode, ja to gledam skoro redovno i dalje je izuzetno duhovito i nema šta. Mada sad ima toliko mnogo epizode da bi sad moglo počne se emituje od prve. Mislim, Simpsonovi u svakom slučaju da jesu fenomen. Ima dosta toga, ima ljudi koji se oduševljavaju sa South Parkom, na primjer, ili sa onaj Family Daddy, ono šta ja znam, ali meni to ništa nije Futurama, neki su se oduševljavali sa tim. Meni su ipak Simpsonovi neprikosnoveni, stvarno.
I sada, Pop mašina i Put ka suncu.
Put ka suncu, to nam je prvi singl i to je ono što smo mi u suštini, čime smo se probili. Put ka suncu je bio singl kakav pre toga nikada nije postojao kod nas. Kod nas je znao singlovi moraju da budu pevljive pesme, a ovo je bio samo ne pevljiva pesma, ali se neke radio stanice izvan Beograda su to podržali i puštali su to na veliko i to je, tako smo mi počeli.
I nastavljamo sa porukama slušalaca. U sledećoj piše: moram da kažem da je televizija Vojvodine emitovala jako kvalitetne serije Kuća od karate i Downtownska Opatija. Jeste da kasnimo, ali za kvalitet nikad nije kasno. 4 puta nedeljno isto i za 3 meseca sve se odgleda. Može to i na internetu i brže, sezona za 2 dana, ali ovako je humanije i slađe, kaže Meki.
Pa dobro, ja moram da priznam da se ja malo umešan u tu celu priču sa televizijom Vojvodine, zato što ja sam imao neke pregovore, oni su me nešto zvali ako bi ja teo da nešto tamo njima napravim program i nešto se nismo dogovorili, ne, svi mi se kao to zbog para, ali nije zbog para, nego zbog nekih drugih tamo organizacijalnih stvari, zato što sam tamo, ja televizija Vojvodine poznata tamo da se tamo pola ljudi korumpirani, da se tamo ljudi ugrađaju program. Ja sam rekao, ako ja dođem, prvi uslov je niko ne sme da takne dinar. E onda su me neki gledali čudno i shvatio sam da ja nemam tamo šta da tražim. E onda sam ja zaposlio mog sina Jana Nemečeka, koji bi urednik filmskog programa tih jednogodini i po dana, i mi smo praktično, on i ja smo zajedno ubacili te neke serije, bile su Smrt u raju, onaj Murder in Paradise, pa onda bile su one neke francuske serije, onaj Spiral i šta ja znam, posle toga bila ta Kuća od karata, ali ona je emitovana kad je Jan već otišao. I stvarno je to bilo dosta dobro, bilo dosta dobrih filmova, ali uglavnom umetničkih filmova, nisu bili oni petparački filmovi, bili su potpuno izbačeni akcioni filmovi, i to je stvarno počelo da daje rezultate i mislim da je to moglo negde da stigne, ali onda su naravno pokrenule neke tamo političke tamo prepucavanje preko televizije i to je palo u vodu.
I mana svih tih televizija što nikada ne dovrše seriju. Uvek ostane poneka sezona koju više nikada ne puste. Moram da dodam. Kažu da život nema reprizu, dok je nama RTS-a možda ima nade, tvrdi Maze.
Pa sada kažem, ja bih volao da je to tako, ali mislim, znate šta, veliki problem je u tome što on se kaže kao kad je neko bolestan, pa jer daje neke simptome ozdravljenja. Ja i dalje tamo ne vidim simptome ozdravljenja. Prvo, da bi neko ozdravio, prvo mora da mu se uradi ispravna dijagnoza, da se kaže šta tu ne valja. E, mislim da tamo daleko još da se uradi ispravna dijagnoza, da shvate gde je problem. Mislim, i dalje ja ne mogu da zamislim to, da oni i dalje pokušavaju da razmišljaju na stari način, da snimaju te neke užasno skupe serije, da troše novac kojim bi mogli da jednostavno celu televiziju da pokrenu sa tim. Oni i dalje gledaju kako će da rade nove epizode Radoša Bajića, mislim džaba to neće izaći na dobro, to je sigurno. I drugo, imam utisak da ovi ljudi koji sad trenutno vode RTS, da oni apsolutno nisu nešto naročito zainteresovani da budu uspešni u tome. Tako da, ne znam, daj Bože da se nešto desi, ali tu bi trebalo stvarno, opet bi trebao neko sa nekom velikom metlom, kao što je Tijanić bio u početku kad je došao, ono kad smo mi došli, pa da se nešto prelomi. Ali da bi se nešto prelomilo, odmah podrazumeva da te ceo RTS mrzi. To je svaka promena podrazumeva da svi ostali koji su dotle bili na nekim položajima ne mogu više da te vole. A ne možeš da budeš voljen i da napraviš dobru promenu nikada. Tako da
Vidjet ćemo
šta će biti, ali ja sam blago skeptičan.
Pozdrav, piše u sledećoj poruci: ko su top 5 živih reditelja po mišljenju gosta?
Pa ne, to je stvarno, ne bi ja to mogao.
Teško.
Jer sigurno bih nekog bih ispustio i onda bi se posle kajao nešto. Ne bih teo, stvarno ne bih teo da ulazim u to. mislim, ja moram jednu stvar, ona velika imena koje su pominjali, ono, James Cameron, Steven Spielberg, niko od njih mene više nije, oni su svi za mene neko ko je prešao vrhunac i koji samo ponovio ono što nekada radio, ali nikakav iskorak dalje, meni više nije interesantan. Cameron je radi sa taj novi Avatar, daj Bože da će da ga pogledam, jer mislim da je on isto završio šta ima da kaže. Dosta tih izvikanih velikih imena su praktično prošli. Ridley Scott se bori, eto, taj Prometej je stvarno bio dobar i mora da se kaže da on nije loš, on ima pre toga taj Američki gangster koji isto bio odličan i recimo da bi on mogao da bude jedan, ali teško bi mi bilo da ima dosta ovih koji rade. Gledao sam sad ovaj novi film od ovog Cuarona što je sa taj neki, kako se zove, Desire, tako nešto, ima neki jako čudan španski naziv. Ovo, on treba sada počne se prikazuje u Americi, ja sam sticam okolnosti to dobio pre nedelju dana, odlična slika, neki Blu-ray, ali ovaj, ko je odličan film, on je stvarno dobar i ona gravitacija, Gravity mu je bio vrhunski film, stvarno, tako da recimo da možda, ajde, možda da je Cuaron, možda drugi. Ne znam, ne bi mogao, jer ja bi onda morao da idem na neke klasične za mene, ne znam, Fritz Lang. On je za mene alfa i omega, čovjek koji je uradio Metropolis, koji je uradio Mabuzea, koji je uradio sve i svašta, mislim,
i crtani filmova dosta.
Nije, Fritz Lang nije. Ti si pomešala s nekim. Fritz Lang je onaj nemački reditelj, onaj što ima monokl, koji je radio prvo u nemačkoj filmove, pa onda kad je došao Hitler, onda on zbrisao Ameriku. A ovaj, njegovi filmovi, ja i dan danas u njima onako neverovatno uživam. Ali ovaj, ne znam, ja to uskratit ću odgovor na ovo pitanje.
I sada ono čuveno, možda ću biti malo dosadan, ali mislim da ste zaboravili da pustite Na drumu za haos. Nismo, evo puštamo sada. Kaže, a naravno možete pustiti i pesmu Rock Mašina. Još jednom pozdrav velikom Robertu, kao i voditeljki koji ima tu čast da ugosti takvu veličinu kao što je Robert, kaže Stefan iz Kosovske Mitrovice.
Hvala, što da kažem.
Ništa, zapevajmo Na drumu za haos.
Recimo. Thank you.
I sada nastavljamo sa pitanjima slušalaca, pristiglim na 064-0202-200. Pitanje kaže, šta misli o bendu Popečitelji? Fascinira me to što danas postoje bendovi koji sviraju sa tri instrumenta, pogotovo što imaju taj ritam koji nikako ne popušta kao što su oni.
Ne, ja priznam, ja sam njih slušao pre jedno par godina, ne mogu se setim ko je to bilo i znam da mi ja brkam te neki sastav, znam da mi je ostalo u glavi da je dobro. Sam, posle toga se nalazio s nekim ljudima pa su mi pitali šta kaže, ja kažem, evo, kao super su, ali sad stvarno nisam baš nešto pratio mnogo njihov rad, tako ne znam kasnije, ali to je bilo vrlo interesantno, bar meni bilo dobro.
Kaže, sjajan sagovornik i uvek sa engleskim titlovima, Bob Burgers u potpisu.
Da.
Pozdrav za goste iz Bačke Palanke od Vladimira i pitanje, kako objašnjava uspeh hrvatske televizije pa i filmskog programa kod naših gledalaca?
Pa ja iskreno rečeno, ja sam to uvijek doživljavao poprilično depresivno u moje vreme kad sam i ja radio, zbog toga što to samo moglo da mi služi kao pokazatelj da se ovde nešto loše radi. Jer ljudi idu za program koji njima odgovara i koji se njima dopada. Znači, ako gleda na hrvatskoj televiziji, znači da to nešto što bi on bi to isto gledao i da ima na našoj televiziji. E sad se postavlja pitanje, zašto kod nas nema, a kod Hrvate ima? Prvo da se razumemo jednu stvar. Ti urednici koji rade, recimo, na Hrtu, pa čak i na ovim njihovim drugim ovim privatnim televizijama, niko od njih nije neka velika ajkula da ima neke jake veze, pa oni dobijaju nešto što mi ne bismo mogli da dobijem. Ni slučajno. Ja znam kad je bila borba za Disneya, Hrvati su bili poludeli, jer oni su dobili, bili od Disneya dozvolu da mogu nedeljno da dobiju 4 filma, kratka, ono, po 25 minuta, a ja sam izdejstvo odmah da dobijemo 2 programa po 100 minuta svake nedelje. Onda su mi rekli, zašto Srbi dobiju toliko, nama daje toliko. Oni kažu, pustite to je na višem nivou odlučeno, ja sam išao preko upravnog odbora Disneya. Tako da nisu oni toliko jaki, to samo znači da neko ovde kod nas loše radi posao. I jeste, ja priznam, odlične engleske serije sam video da idu na Hrtu, te iste engleske serije ne idu kod nas. Ne znam da li vi znate da RTS ove godine nije produžio ugovor sa BBC. Kako može nacionalna televizija da nema BBC? I dokumentarne programe, ovo što je emitovano, što je ostalo prošle godine. To je nedopustivo Hrvatima, se tako nešto nikada ne bi desilo. Zašto, kaže, ovi novi kadrovi na RTS-u, kao mi ćemo direktno se dogovaramo sa BBC-om. Pa je najzirno, BBC ima svoje pravile igre, da možeš ti sada dođi što samo tebe čeka, mislim. Bez veze. Da.
I sada, Sami i bez suza.
Da, Rock Mašina.
Rock Mašina. A ne, prvo ćemo slušati Rock Mašina, Rock Mašina.
A, može i to, Rock Mašina.
Malo pre smo obećali jednom slušalcu koji nas je na to podsjetio, tako da ćemo sada, Stefano čini mi se, tako da ćemo sada ispuniti to obećanje, Rock Mašina, Rock Mašina.
Oh,
evo sada ponovo poruke. Megi je napisala, emitovana je na Vojvodini švedska serija Most i ona je dobra. Gledate li igru Prestolo, ona je polako postaje, kaže, opsesija mnogima. Nisam pratila, tako da ne znam šta je tako, sigurno ima razloga. A RTS, kaže, ponosom najavljuje seriju, jedan od njih je okupirani, rađena po romanima UNESBE. UNESBE, popularni pisac.
To je okupir, da tako otprilike originalno zvuči. Nije loše, to je interesantna serija. Mislim, onako neka vrsta fantastike, kao recimo sad Rusi su upali pa su okupirali Norveško, tako. Mislim, RTS ima taj prvi serijal, drugi serijal još nije izašao. Ja recimo ne bi to nikad pustio, tako bi sačekao da se pojavi drugi serijal, će ljudi protestovati kad se naglo prekine, ali je odlična serija. Onaj Brom Brojan ili Most, to je stvarno jedna od najboljih serija na svetu uopšte. Inače, kad su Stevena Spielberga pitali da kaže pet najboljih serija na svetu, on je od pet serija rekao tri skandinavske, jedna od te tri je bio taj Brom Brojan. To je stvarno izvanredna serija, van serijska, ima tri serijala i završava se zadnji serijal strahovito, pretpostavljam da će snimati još. To je nešto što stvarno vredi da se gleda. Ja iskreno rečeno, Igra prestola, to je globalni fenomen. Ja moram da priznam da se meni to ne dopada i ja to ne gledam. Ja sam pokušavao nekoliko puta da gledam. Ok, ja razumijem što se to klincima sviđa, ali ne mogu da razumijem da i ovo ozbiljni ljudi to gledaju, ali dobro, uvažavam da, mislim, ne treba, nisam ja referentan za tako nešto. I da, tu stvarno igraju odlični glumci i sve to urađeno zanatski dobro, ali meni je to malo to klinačke. Ja moram priznati, nisam bio nikad ljubitelj ni recimo Gospodara prstenova i Hobita i svih tih filmova i oni su mi svi bili nekako tanki. Tako zato i ovu Igru prestola, ona se stvarno kod mene nije primila uopšte. Ali Brom Brojan, to je apsolutno ono kao najtoplija preporuka što postoji. Ima tu još nekoliko izvanrednih norveških i danskih serija, to je ona Millennium, to su vjerojatno svi gledali.
Da, po sačuvenom knjizi, da.
Ima ta neka serija Doug, koja je malo poznata, koja je fenomenalna, o nekom otkačenom psihijatru, i to je stvarno kao komedija, ali to je stvarno toliko inteligentno i dobro urađeno, da je to je stvarno, mene sad mi je smešno kad pomislim. Onda ima ta izvanredna serija Lilyhammer, u kojoj igra glavnu ulogu gitarista iz grupe Bruce Springsteena, onaj Miami Steve Van Zandt. To je praktično jedan od likova iz Sopranosa, kao koga jure da ga likvidiraju, i sad on odlazi u neko selo u Norveškoj. Mislim, pa to je stvarno umiranje uspeha. To je stvarno jako dobra serija. Isto ima tri sezone. Pa tako ima. I Skandinavije uvijek dolaze interesantne stvari.
I sada Mirko napisao, bravo za vas, gost je častan rudar, kaže. I da li se sećate filma Velika ljubav Elvire Madigan?
Naravno.
Pozdrav svima, Mirko.
Naravno, kako ne bi znao, sećam se, sigurno se sećam. Ja se onako, starih filmova sve sećam, a novije, boga mi, ima ih dosta koje sam propustio, to onako iskreno moram da priznam.
Šta misliš, kaže, o seriji Black Mirror i šta misli o japanskim animama?
Black Miller.
Mirror.
A Black Mirror. Black Mirror meni ima ogromne oscilacije. Meni je, recimo, ingeniozna, ona koja je bila specijal, valjda dalo trećeg, gde igra onaj iz Mad Men glavnu ulogu, tam je, recimo, bila na nivou vrhunskog filma. Ali su bile neke koje, šta ja znam, generalno, ok, serija ko voli, to je u redu. Da je nešto meni senzacionalno dobro, pa baš i nije. Imaju Englezi, imaju i bolje stvari od toga. A ovaj anime, ne volim ja to. Meni je u principu to sve to što vidim, velike oči, malo usta, to meni, te animacije nikad nisu bile nešto, nisu se kod mene primalo.
I sada se vraćamo Rock mašini.
Ajde.
Sami bez suza. Najavi smo malo pre, ali malo smo napravili onako premetačinu, pa ćemo sada poslušati ovu pesmu.
Ok.
I evo još poruka. Pozdrav za gosta Nemečeka. Slušao sam ih još dok su bili Pop mašina i imao njihov album na koji je album na koji je počinjao tekst U bolu nikla pesma ta. Volao bi da je čujem, kaže Dragan Janković iz Kragujevca.
A, to je moja pesma, to je ta, to je taj singl koji su snimili Zoran i Džinđer i ta ekipa pod imenom Pop Mašina, ali to je bilo bez mene i bez Bate i to u stvari i nije bila Pop Mašina, tako da mi smo posle se dogovorili da to više i ne računamo da to postoji pod imenom Pop Mašina, tako zato i nije to ušlo ni na jednu antologiju, nisam niti ja to planirao da u buduće stavim bilo gde, a ovaj da, to je moja pesma, to je Zoranova stvar, ali mislim ja to nemam, tako da ne bi mogao sad ni ovaj da vam pustim.
E sad Maza kaže ovako: hvala ti Bože, izgleda da sam normalna. Hvala i vama Roberte. Svi se čude kako to da mi se ne dopada Gospodar prstenova. Pola njih ni ne zna, ne samo da mi se ne dopada, nego nisam mogla ni da odgledam do kraja. Rekoh ja s početka, to što je nešto izvikano, meni ne znači puno.
Pa to je potpuno tačno. Ja moram priznam, meni je sve što je izvikano u stvari ima kontraefekat kod mene. Ja moram baš, neki dan sam pričao s nekim prijateljima, pa sam se setio kada se pojavio početkom 70-ih album Mike Oldfielda Tubular Bells. I to je odjednom postalo toliko kao jao, čudo, remek delo, ja nisam htela slušati to. Mene to toliko nerviralo, kao šta sad hoće, ja pustim, slušam bukvalno, ne znam, 5 minuta, i nisam teo da slušam, godine su prolazile i gledam ako pitati svi tu blablabla, to bez veza, nisam ni slušao. Zato što toliko mi je taj hype, ta tolika jagma mi je toliko odbila to. Međutim, posle, kad sam jednog dana, kad je to sve prošlo, oslušao, mnogo mi svidao. I dan danas volim, imam razne veze, Tubular Bells i Henry Stridge i svega ostalog, ali ovaj, ali ja moram da priznam, meni se to isto tako dešava da naročito stvari koje dolaze iz Amerike, zato što ono što u Americi postigne ogromnu popularnost, s obzirom da je njihova publika stvarno svakako ko njih prolaze stvarno totalni idiotizmi, vi samo da uzmete, gledate koje su tamo najgledanije serije u Americi, tamo sa onim catcherima, onim rvačima, pa ono Hot Wives of Atlanta, pa Little Women of Detroit i tako nešto, sve neke budalaštine totalno, Amerikancima je to super. I zanimo kaže ovo kao ide dobro Americi, to uvijek primam sa rezervom. Naravno, obrnuto toga, kad nešto dolazi iz Skandinavije i kaže ovo je super, odmah verujem, ili iz Nemačke, na primjer, isto tako.
Pozdrav, kaže, iz Novog Sada, odlična emisija, serija Breaking Bad.
A Breaking Bad je meni, naravno, odlična serija, nema to šta. Meni je iskreno rečeno, ja ne mogu da to da stvarim, zato da živim još 100 godina, ko je genije preveo kod nas Breaking Bad kao čista hemija? Pa ja bi mu stvarno stavio magareći u uši i šeto ga preko Terazija. Pa to je nevjerovatno, to kod nas kad tako neko, imate ono Big Bang Theory se zove Štreberi. Pa kako može neko da toliko promeni suštinu? To je kao kad biste vi uzeli neku knjigu koja se zove na jedan način, vi date neki levi naziv. Pa ne možete, vi morate, to je jednostavno sastavni deo tog dela. Inače, Breaking Bad je meni stvarno bio dobar, meni je to ono super. Ja volim i ovaj sad spin-off što ima ovaj Better Call Saul, ovaj koji je počeo sad kad se završio Breaking Bad, i to je onom advokatu Saulu, i to je meni isto tako, čak mislim da ako se dobro bude razvio da će možda biti na nivou Breaking Bad. Breaking Bad je pre svega, ako ništa drugo, 100% originalna serija. Ona se ne oslanja ni na šta što je pre toga bilo.
A Rekvijem za prijatelja?
Rekvijem za prijatelja,
ovo je već Pop Mašina.
Jeste, to je onako posebna stvar, to je kada smo mi snimali taj drugi album u Ljubljani, tad smo onda čuli da je poginuo taj Trta Jovičić iz grupe San, koji je svirao sa Sanjom Ilićem, da ga udarila struje u Nišu, i onda smo mi baš onako, baš nas je to onako uzdrmalo, jer smo mi stvarno bili prijatelji, I onda sam ja te jedne noći u hotelskoj sobi sa Slobom Markovićem raspisao taj neki aranžman i napravili smo tu stvar Rekvijem za prijatelja, koju smo praktično snimili samo Slobo i ja. Ja sam svirao akustičnu gitaru i pevao, a Slobo je svirao klavijature, a ja sam raspisao ove gudače koje su nam Slovenci dali i to je to. To je Rekvijem za prijatelja. Stvarno posebna pesma i to je nešto što onako ima posebno mesto u opusu Pop Mašine.
Pa slušamo sada Rekvijem za prijatelja.
Thank you.
I sada evo, ne znam da li voliš da otkrivaš neke stvari, ali kaže kako se završava most, ako možete da kažete, pitate Megi. I kaže ovo što je na Vojvodini išlo, je li to samo prva sezona? I kaže najavio RTS i seriju Birmingenska banda i Crno siroče je počelo, ali ja nisam gledala. Kaže Gospodara prstenova se slažemo i meni se to uopšte, mene to uopšte ne privlači. Od svega toga samo Harry Potter.
Pa dobro, ja nisam ljubitelj baš ni Harry Potter, ali nema veze. Ta Birmingenska banda, ja pretpostavljam da je to nešto što se zove Peaky Blinders. Ja znam da ima ta neka serija koju su isto tako idiotski preveli. To je dobra serija, to je odlična serija, nije naročito komercijalna, ali vredi da se gleda. To Crno siroče ili Orphan Black, to je jedna serija koja, ja moram priznam, ja sam se sa jednim svojim drugom raskantao oko te serije, on inače ima neki relativno poznat sajt i forum i šta ja znam, i onda je ono pisao tamo kao evo krenula je u fenomenalna serija Orphan Black i shvalio je totalno. I ja onda odgovorim i kažem da je to najgore đubre koje sam vidio u životu, je ta Tatjana Maslani koja igra glavnu ulogu, koja igra kao, ima jedno 6-7 uloga, to su sve neke ženske koji gledaju isto, koje su neke genetski povezane sestre, a koja je po meni katastrofalna glumica. I oni ja smo se posvađali, ne govorimo više oko Orphan Black. Tako da nisam uopšte tu objektivan, jer očigledno da neki ljudi, ona je inače dobila kao sad neku nagradu kao za najbolju žensku ulogu u serijama i tako nešto. Meni se to ništa ne dopada, to moram da priznam. Ta Birmingenska banda, polusao da je to Peaky Blinders, to je onako dosta dobro. A brojem to sad kako sada prepričam, ako prva sezona, ima tu još mnogo toga da se izdešava i glavno, mislim,
preživljava glavni glumac. Jel preživljava glavni glumac?
Ne, glavna glumica preživljava, inače glavni glumac koga ona sagleda u prvom serijalu, on će biti još samo u drugom, u trećem neće da bude. Ona onako i završava se, odlično se završava treći, ali ja sam sve vreme bio ubeđen da će ona da izgubi život na kraju, ali nije, evo moram da kažem. Tako da oni kažu neće više da snimaju, ali čisto sumnjam, mislim da bi morali da snime. Odličan je, iskreno rečeno, i drugi serijal je isto bolji čak od prvoga, treći je onako baš ubistven, mislim. To stvarno ne treba se propustiti.
Kaže, meni se od Nikša, Urbani Magarac, kaže, meni se od crtanih filmova najviše sviđa Mačak Garfield. Lepo.
Pa dobro, mislim, Mačak Garfield, to je onako, meni je on isto jako simpatičan, ali to mi nekako za onako, baš za klince, to nije baš onako, ne vidim bi ja to u rangu Simpsonovi koje su ipak pravljeni pre svega za starije gledalice.
Kaže, ni meni se ne dopada sve to. Pozdrav sjajnom gostu i ekipi, Vera.
Hvala.
Da li možete da preporučite neki film o životu običnih ljudi ruralne Amerike? Kako je vaše mišljenje o Tarantinu? Pozdrav svima.
Moje mišljenje o Tarantinu. Mislim, jeste, svaki njegov film je na svom mestu. Poslednji film njegov koji mi je baš onako dojmio su bili oni Inglorious Bastards, koji mi je onako bio baš dobar. Django mi je onako ok, dobar je, standardan, on ne može da ide ispod tog. Ali mislim da je Tarantino onaj vrh prešao, on je uradio onih nekoliko filmova koji su stvarno Reservoir Dogs pre svega, koji je onako napravio jedan obrazac koji su posle drugi kopirali. Tarantino, mislim, to ne bi trebalo uopšte da se dovodi u pitanje. Sad, koji bi mogao, sad vam kažem, film, znači, ruralna Amerika, nešto što bi moglo da bude interesantno, što je, recimo, iz neke iole novije produkcije. ne mogu stvarno, sad mi sami baš nešto ne radi.
Ništa ko se setiš,
ići ćemo nakon. Osage County je bio dosta dobar, ovaj, dosta dobar, ali malo onako zatvoren, nije on sad baš onako sa šire gledalište. Ne znam, baš ne bi mogu sad nešto kažem.
Kaže, tako ste mi delovali mnogo ozbiljni, a ja se slatko smejem. Magareće uši i šetnja po terazijama. Već pravim svoj spisak potencijalnih. Sjajni ste, dopada mi se vaš smisao za humor, kaže Maz.
Pa dobro, smisao za humor, to iskreno, ja nikad ne pričam nešto da bi bio duhovit, da bi neko mislio sa duhovit, nego stvarno kažem ono što u tom trenutku mislim, ono što kažem ja stvarno iskreno mislim i ovaj, ja naravno stojim potpuno iza toga što sam rekao, sa što je ispalo duhovito, dobro, hvala.
I sada ćemo na izvor, na izvoru pop mašine.
Na izvoru, to je onako jedna instrumentalna duža kompozicija koju smo snimali, sa kojim smo snimali u Ljubljani, tu je uglavnom Sloba Marković kao na klavijaturama to nosio, a ovaj, tu je sad naravno Božinović sa njim ima neku interakciju. To je vrlo interesantna pesma, to je onako baš onako idealna za puštanje na radiju.
Beograd,
220.
nastavljamo sa porukama, još malo se družimo sa Robertom Nemečekom. Miroslav napisao poruku u kojoj piše: veliki pozdrav Robertu iz Kruševca. Davne 1974. godine smo izmenili par pisama, poslali ste mi vaš prvi singl koga nije bilo ovde. Zatim smo se sreli na vašem prvom koncertu u bioskopu Kruševac. Kaže, imam i par fotografija koje ste mi poslali sa posvetom i potpisima. Vas trojica, sve čuvam i hvala vam na svemu, želim vam sve najbolje.
Hvala. Mislim, Kruševac je posebno mesto bio, ne samo za, ne samo za Popa Šinu, nego generalno Kruševac je bio inače rasadnik belog bluza, i to zahvaljujući tom Vladi Radojčiću, Vladi Šokcu, koji je bio na tom Radio Kruševcu i koji je imao onu emisiju Elizabetrin, i tu je stvarno puštana u tom trenutku najbolja muzika u Srbiji, bolja nego što se puštala na Beogradskom radiju. Stvarno je bilo, on je imao enormnu kolekciju ploča, stvarno enormnu. Ja znam, mi smo nekoliko puta zajedno se nalazili u Londonu, on je tamo stvarno najređe ploče bluza kupovao, imao je stvarno svašta, i onda smo Zoran Božinović i ja nekoliko puta išli u Kruševac da slušamo muziku. Tako da nama Kruševac onako bio onako baš onako drago mesto. Ja sam jedno vreme čak i nešto imao neku emisiju na Radio Kruševcu koju sam snimao u Beogradu, pa sam slao te trake. Ovo, tako da je, mislim, šteta naravno, Vlada Šokac je umro vrlo mlad, što je onako baš šteta, ali je stvarno onako Kruševac bio specijalno mesto. Naravno, ja se sećam to koncerta u bioskopu i meni je to onako posebno bilo drago što smo mi bili dobro primljeni u jedno mesto kao što je Kruševac. Kruševac su ljudi sad onako više ne doživljavaju kao neku prestonicu bluze ili prestonicu bilo koje muzike, što je stvarno velika šteta. Inače, iz Kruševca je potekao i Radomir Krkić, koji je posle bio u Jugodisku i u Radio Televiziji Ljubljana, i preko koga smo mi prešli u Radio Televiziju Ljubljana, on je kasnije radio sa Eddie Grantom, tako da je Kruševac grad koji ima neku tradiciju definitivno.
Ima dosta pitanja šta misliš o ovoj ili onoj seriji, zaista nemamo vremena da za svaku damo odgovor, pa ja te pitaju između ostalog šta misliš o South Parku, i još je odaci iz Jagodine stižu pozdravi i kaže: Roberte, šta generalno mislite o Sopranovima i kakav je vaš stav po pitanju standarda koje su Sopranovi postavili svojim dolaskom na male ekrane?
Pa ovako, u vezi South Parka, meni je South Park ok serija, naravno on nema širinu Simpsonovih i ne treba, on je napravljen da bude kultna serija, tako otkačena. Meni je u South Parku uvek smeta što on, pošto on išao na B92, što je uvek imao neki, ja sam čak i razgovarao sa tom devojkom, ženom koja je prevodila South Park, meni smeta taj prevod. Prvo, oni su toliko namerno gazili da bude najvulgarnije što može. Pa sad postoje, recimo, izrazi koje ne moraš tako vulgarno, uvijek imaš neki blaži izraz. Ja kažem, kad ne bi bilo toliko vulgarno, dobio bi širinu, jer bi gledali i neki drugi. A ovo ovako, vi prvo odmah odbijate jedno gledalište, dajte, probajte nešto, promenite. Ona se smrtno bila naljutila, išla tamo kod Verana, nešto kao šta on hoće, šta on meni tu. I to je ono što meni smeta. Znači, South Park je meni simpatično, meni je to onako sa svim ok serije. A što se tiče Sopranovi su stvarno apsolutno vanserijska stvar, to uopšte ne treba da pričam. Znači, za Soprano se ima jedna onako priča koja onako, ja sad pričam onako kad hoću malo da se pravim važan. Ja sam znao te ljudi iz Warner Brothersa i mi smo radili dosta, i onda su oni često kad treba da rade neke nove serije, oni urade pilote, znači pilot epizode, snime na VHS-ove i onda to oni između sebe kao pušte. I sve jednom došao bio u London i onda kaže: evo, imam sad kao neke najnovije serije koje smo uradili, da vidimo da li ćemo neko od njih da radimo. Kaže, evo ti to ponesi u Beograd, pa gledaj tamo. I ja odem i jedno tihe piše Sopranos. Tad se ništa nije znalo o seriji. Ja pustim taj VHS i meni se odmah svidi. I gledam posle drugi, treći put, ja zovem ovoga, kažem, znaš šta, ja hoću da uzmem na neviđeno ove Sopranose. On kaže, znaš šta, ne sviđa se mnogo ovima iz Warnera koji su gledali, može se desiti da ta serija neće ni da se snima. Ja kažem, ako se bude snimala računa, ja to uzimam 100%. I meni se stvarno, međutim, postoji jedna stvar koja je onako od prilike ono polutajna. Sopranosi su katastrofalnu gledanost imali na Pinku. Ja sam se borio da on ima dobar termin da ide subotom uveče, ali on imao rating 1.9, 2.1, što je za Pink bila katastrofa. Inače, to je meni apsolutna van serijska, jedna od najvećih serija, drugo serija koja po meni ima fenomenalan kraj. Mislim, uvijek od serije je problem kako će da završe. Onaj kraj gde su oni u onom dajneru, gde naručuju klopu i gde se pojavljuju razni likovi i gde tačno vidiš da može da se završi i njihovom smrću i da su ostali živi, šta god hoće. Sopranosi su, to je stvarno van serijska stvar. I oni su taman trajali koliko su trebali da traju, ni predugo, ni prekratko, i to je nešto što bi uvek mogao da gledam.
Šta mislite, da li muzika guši tekst, pita Mirko?
Pa ne znam, ne bi ulazio to, ne znam zašto bi. Mislim da to jeste jedna celina. To sad je pitanje šta je značajnije, može kaže da je u nekim slučajima značajnija muzika od teksta, recimo kod Dilana je obrnuto. Ali ne znam, ja mislim da to predstavlja jednu simbiozu, recimo sve stvari koje sam ja uradio i koje smo mi radili, ja sad ne mogu zamisliti sa drugim tekstovima, ili ne znam, ili da te tekstove pretočim u neku drugu muziku, ne znam, to je celina, to je kao slika kad se završi, kad se oslika, onda to je to.
Veliki pozdravi stižu iz Amerike, i za tebe i za mene, od Slobe. I još kaže, sećam se prelepih starih vremena kada je Nemeček bio filmski urednik na TV Pink, kada su utorkom bile predpremijera, četvrtkom mega premijere sa sjajnim izborom filmova uveče od 22. Sada ne bih da komentarišem naše televizije jer ih ne gledam, čini se da je jedino Radio 202 ostao dosledan kulturi.
Pa, ne znam šta da kažem, mislim, to je, ja sam već od prilike objasnio koji su moji aršini bili i kojih sam se ja pridržavao, i to je to. Ja moram da priznam, meni je bitno da je, ja odgledam film, da je meni film bio dobar, a ne da on bude toliko veliki, kao po naslovu. Ja sam praktično imao gledalce koji su znali da utorkom i četvrtkom gledaju film, i da će to da bude dobar film. To je jedino što je bilo bitno. Ja sam često nalazio filmove koji su u svetu nisu prolazili bog zna kako, a bili su fenomenalni i naravno gledalci su ih uvijek dobro primili. U vezi radio B92...
Ne, ovo je 202.
A 202, izvini. Onda sam ja pogrešno čuo. Dobro, 202 je ostao dosledan sebi za razliku od, ne znam, B92, Studio B i ostali koji su se potpuno pogubili i pretvorili su nešto nepoznato.
Evo jedno lično pitanje od Maze. Sad pred kraj moram da vas pitam nešto potpuno suludo. Gledala sam vas u emisiji Velje Pavlovića i evo sada, tokom čitave emisije pokušavam da se setim ko je vama kum. To je onaj dosadni moment, kaže, muva se potpuno bez veze po glavi, a nikako da ga preklopite. Molim vas, pomozite, ubi me kum.
Ko je moj kum?
Pa, očigledno.
Pa, moj kum je suprug voditeljke Aleksandar Gavić. Ne, da. Ne, nije.
Ne, ti
ja
si naš kum.
Pobrko sam. Moj kum je Vlada Džet, pardon. Ja sam sad pobrkao.
Otkrili smo neke privatne potpuno stvari.
Jeste, moj kum je Vlada Džet, i to je bilo, mislim, to je bilo tako da to niko živi nije znao uopšte da će taj događaj da se desi. Nije znala ni moja majka, ni niko živi znao, tako da je to bilo nešto potpuno zatvoreno. Tako da ja sam imao samo jednu kumu i ja sam bio samo jednu kum. To je onako za razliku od ljudi koji to imaju pod 1, 2, 3, 4 pa nadalje.
Pa onda dođe po tom nekom krugu da, i, da smo i vlada i džet i ja kumovi.
Da, i vi ste neki kum, neki ko zna.
Slika iz prošlih dana uklapa se u ovu priču.
Pa to je to, to je stvar koja onako jedna, jedna od meni onako dragih pesama koja je bila potpuno bila kontra svemu što je bilo na kiselini i zato je ona bila i napravljena da zatvori tu, zatvori tu ploču. Thank you.
3 sata i 45 minuta i eto, pred sam smo kraj našeg noćašnjeg razgovora, mnogo toga nismo stigli da pomenemo, zaista.
Pa, otprilike.
Ajme malo ispričaj još o svojim planovima.
O, moji planovi, to je ono kao, da kažem, koji su mi planovi danas, kako gledam, ako nove sve stvari menjaju, sve od mislim, od danas do sutra i tako padnu mi neke idiotske stvari na pamet, pa onda počnem da razmišljam, pa se nečega pridržavam i nečega ne. Ja sad iskreno rečeno, sad trenutno nemam nekih naročitih planova, imam nešto malo, čekam da vidim, očekam neku komunikaciju sa neke druge strane i zavisno od toga ću možda negde i da odem, a ako ovde ostanem, mislim, moguće da ću početi ponovo da radim na ovoj, da radim znači novu verziju tog materijala pop mašine, koju bi onda mogao da napravim da sa tim ubacivanjem tih stvari kojih ranije nije bilo i da napravim, recimo, kako mi sad stoji, recimo, kompilaciju na tri diska, da na jednoj budu svi singlovi i demo snimci, na drugom ova dva albuma, a treći da bude ceo uživo. I to bi, mislim da bi bilo interesantno, ali to bi mi trebalo dosta vremena da ja to uradim, da to stvarno bude onako kako treba. S druge strane, meni se sad ništa ne izdaje, jer kod nas još uvijek ne mogu da počnu da se štampaju vinilne ploče, znači se ponovo vrate long playke, koje su se svuda u svetu vratile. I to bi ja volao. Inače, imam ono plan da napravim jednu, to na tome ja odavno radim, napravim neku kompilaciju koju bi ja nazvao kao Robert Nemeček i prijatelji. I gde bi stavio, recimo, sve snimke koje sam imao, koje sam napravio sa grupom Dogoris 1804. pa onda ove ostale kasnije i razne one sa kojima sam svirao, recimo, sa Sremena na vreme, Dag i sve ostalo, i da od svega toga izaberem po neku stvar i da napravim. Ja sam to već onako od prilike nešto napravio, ali da to kao celina bude zanimljivo za slušanje, za običnog slušalca, i mislim da sam tu negde na putu to uradim kako valja, ali to se apsolutno ne žurim i to ću verovatno da uradim možda za par godina, ne ranije.
Dali smo ti 4 na početku ali, godine. 4 godine si dobio da dovršiš projekat. Prilike,
pa da, jeste. Pa to je to. Ovo, ja sad ne bi to povezivo sa pop mašinom, ali to bih stvarno u svakom slučaju uradio. Mislim da to treba da uradim i mislim da će to biti zanimljivo, da će tu da se pove razne neke stvari u kojima ljudi ne znaju ništa, niti grupe u kojima sam ja svirao, niti ploče na kojima sam svirao i sve ostalo, a koje su same po sebi jako dobre, samo jednostavno to sve otišlo u zaborav.
Evo, Maza se zahvaljuje na odgovor i kaže, baš vam hvala, inače meni Vlada Džete liči na Deda Mraza, onako baš kao oni slatki sa čestitki. Evo, preneću Vladi šta Maza misli. Roberte, hvala ti što si odvojio ovu noć da se družiš sa mnom i sa slušalcima Beograda 202. Mnogo toga nismo pomenuli, mnogo toga nismo ispričali, ali bit će prilike da se ponovo družim.
Pa, ja se naravno da hoće da se neće desiti nešto, da se srušim ovoj zgrada Radio Beograda, pa da nemamo gde ja se nađemo da pričam, ali šalim se. Naravno, naravno bit će prilike i bit će verovatno povoda da se družimo uz neku drugu muziku ili uz nešto drugo.
Naravno, hvala ti još jednom. Evo i ekipe koja je uz nas dvoje tu bila ove noći. Za ton je brinuo Miloš Jović, a muzički urednik i organizator ove noći bio Nebojša Neša Sabovljević. Moje ime je Tanja Gajović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Vaš i moj gost bio Robert Nemeček, a ja vam predlažem da uživate u danu koji je pred vama, jer on se više neće ponoviti. Prijatno. Yeah.
čeka.